Да. Я би запропонував розпочати засідання комітету, колеги. У нас є кворум. Відповідно, ми у нас є голова антимонопольного комітету. Пані Ольга, ні, сюди, будь ласка. Будь ласка. Так. Да. До нас ще приєдналась Ольга Станіславівна, вітаємо. І у нас перед тим, як перейти до засідання, дивіться, є кворум 12, правда? 12 осіб. У нас поки що немає Магомедова, Марчука, Скорика і Тарути. Можливо, в процесі приєднаються наші колеги до засідання комітету. Але тим не менше можемо починати.
Пропозиція,
так? Да? Так, до порядку денного якраз. Так, да, Олександр Сергійович, будь ласка, яка пропозиція?
Перед початком пропонував пункт 5 і 6 підняти вверх, що стосується антимонопольного законодавства, зважаючи на те, що є і гості, і запрошені щодо саме цього питання, пропонується його розглянути першим, а далі йти по порядку денному. Ну, можливо, в когось ще будуть пропозиції, але підняти їх уверх.
Уверх.
Да, тобто, якщо це можливо є.
Так, да, звісно. Тобто розпочати з розгляду питання 5431 і 5431-1. Приймається. У нас ще є наш колега пан Іванісов, він автор одного законопроєкту, який сьогодні розглядається, так само просить слово до порядку денного, правильно? Да, будь ласка, пане Романе.
Шановні колеги, доброго дня. Я є автором законопроєкту 5061. Вважаю, що він трошечки требує доопрацювання, тому прошу зняти його сьогодні у вас з порядку денного.
Дякую, пане Романе. Це пункти 8 і 9 поки що діючого порядку денного запропоновано на розгляд. 5061 і 5061-1 ми будемо змушені зняти. Так, будь ласка.
Можна? Шановний пане голово, колеги, дивіться. Законопроект 3451, 5061 і 5061-1, вони є
пов'язані між собою. Так.
Тобто, якщо знімати один, треба знімати три.
Безумовно.
Або не знімати, давайте перенести на інше засідання.
Так, перенести на інше засідання комітету.
Це буде інше засідання.
Три.
Вони пов'язані.
Тобто, ми приймаємо пропозицію про перенесення на розгляд на інше засідання комітету проєктів закону 3451, 5061 і 5061-1.
Так.
Є? І у мене тоді ще остання пропозиція, якщо у вас більше колеги не буде. У нас є наш колега Крейденко, тут присутній, десь я бачу його. Да, вітаю. Так само у вас було прохання, озвучте, будь ласка.
У мене прохання, якщо можна, зараз перше питання 5626. Це чисто технічний законопроект, який посилає на відповідальність точності, який посилає на проектування закону України про відновлення правоспроможності довжника або визнання його банку.
Я би запропонував все-таки поставити його другим. Добре, бо у нас тут і антимонопольний комітет в складі, і якщо ваша ласка, то ми тоді... Да. Колеги, тоді пропозиція наступна. У нас домовленість така. Ми першим пунктом розглядаємо 5431, другим пунктом 5431-1. Третім пунктом, тобто альтернативний. Третім пунктом 5626. Прибираємо 3451, 5061, 5061-1 і далі йдемо вже по загальному переліку порядку денного, який у вас є перед очима. Ще така пропозиція, вона, звісно, неформальна, але до дискусії в комітеті у нас лишиться навіть при цьому 10 питань. Навіть якщо ми 20 хвилин виділимо на обговорення кожного, це займе щонайменше 3,5 години. Тому я би запропонував все-таки якийсь мінімальний регламент там по 20 хвилин на кожне запитання, щоб ми домовились. Да. Ну, не будемо жорстко там модерувати, але просто щоб ми мали на увазі, що у нас є така якби насичена програма на сьогоднішній день. Тому, колеги, ще раз починаємо з 5431, далі 5431-1, далі 5626, виключаємо 3451, 5061, 5061-1 і далі йдемо вже по порядку денного. Прошу голосувати за такий порядок денний, хто за. Є ті, хто проти чи утримався, колеги? Немає, дякую, рішення прийнято одноголосно. Не голосував Магомедов, Марчук, Скорик і Тарута. Да, дякую, Романе. Дякую. Дякую. Тоді переходимо до пункту першого порядку денного. У нас проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України. Почнемо з основного 5431, потім перейдемо до альтернативного і далі до дискусії. У нас суб'єкт законодавчої ініціативи Роксолана Андріївна Підласа. Будь ласка, вам слово. Прошу не забувати про регламент.
Я спробую дуже коротко. Шановні колеги, я думаю, що проблема всім очевидна, яка зараз є з Антимонопольним комітетом. В першу чергу вона полягає в недостатній інституційній спроможності цього органу саме у виконанні своїх безпосередніх функцій. Це боротьбі із зловживаннями у сфері конкурентного законодавства. Що пропонується законопроектом 5431? Дуже коротко, по блокам. По-перше, це посилення спроможності Антимонопольного комітету. Зокрема, наприклад, що стосується перевірок. Якщо зараз перевірка Антимонопольним комітетом проводиться для виявлення ознак порушення під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, то буде проводитись, по-перше, у разі наявності ознак порушення, по-друге, з метою збирання доказів щодо порушення, і, по-третє, тут багато було застережень, я вже чула перед комітетом, щодо, наприклад, що ми дозволяємо Антимонопольному комітету втручатися в приватне життя, там, заходити в квартири чи ні, це лише після ухвали суду, яку потрібно буде ще обґрунтувати перед судом, навіщо вам кудись заходити для того, щоб отримати якісь документи. Що стосується, знову ж таки, посилення спроможності. Сьогодні, наприклад, є проблеми, що компанії ліквідують, щоб не платити штраф, і кожний суб'єкт господарювання відповідальний лише за штраф, накладений на нього. Ми пропонуємо ввести солідарну відповідальність по сплаті штрафів для материнських компаній, їхніх правонаступників та пов'язаних суб'єктів. Ну, тобто, інколи це ще називають відповідальність групи компаній, але мається на увазі зараз не ті компанії, які на одному рівні, а ті, яким підпорядковується порушник. Що стосується, також ми пропонуємо підвищити рівень оплати праці в блоці посилення спроможності Антимонопольного комітету, тому що з усіх спеціальних органів чи ЦОВВ зі спеціальним статусом в Антимонопольному комітеті найнижча зарплата і на рівні апарату, і на рівні керівництва, і фактично кадри залишають і йдуть і в МЕРТ, і в НБУ, як в орган зі спеціальним статусом, і навіть в правоохоронні органи, такі як НАБУ сьогодні. Крім того, є блок, який стосується концентрації та встановлення пов'язаності осіб. Тут є теж низка норм, я не буду всі перераховувати. Кілька речей скажу, що сьогодні, наприклад, враховуються всі суб'єкти, які пов'язані з об'єктом придбання, навіть якщо відносини контролю припиняються. Ну, тобто, дуже простий приклад, якщо на медіаринку, а одна медіагрупа купує канал, то при концентрації може враховуватись і фінансові, і об'ємні, і ринкові показники всієї групи, з якої походить один з цих каналів. Ми пропонуємо, щоб все ж таки рахувався лише об'єкт придбання, а не вся група. Що стосується... У нас ще є окремий блок важливий, це звільнення від відповідальності та врегулювання у справах. Це так звані settlement і leniency, які допомагатиме Антимонопольному комітету розкривати більш ефективно цю справу, зокрема і тому, що і в порушника буде можливість прийти, заявитися і сказати, що от я там учасник змови і, ну, вибачте, здати у інших учасників змови за якусь знижку відповідальності. Крім цього, ми запроваджуємо І останнє, я бачу, голова показує по регламенту. Я все ж таки, як автор свого законопроекту, вважаю, що він є хорошим стартом, але ми будемо його доопрацьовувати ще. Ми, зокрема, вже знаємо, ну, я знаю, що я би хотіла внести нові положення, доповнити проект положенням щодо того, щоб надати рішенням комітету статусу виконавчого документа і доопрацювати деякі положення, зокрема, по врегулюванню у справах сеттлмент і по відповідальності для учасників за антиконкурентні узгоджені дії. Можемо далі детальніше проговорювати, як саме.
Дякую, Роксана Андріївна. А можна, Олександр Сергійович, такий порядок запропонуємо? Дамо слово автору альтернативного і потім уже будемо обговорювати. Не пропоную, не заперечуєте?
Ваше право.
Ні, ну я ж не на цей.
Я просто по ходу, в мене два запитання виникли.
Ну, давайте так, потім перейдемо до альтернативного. Да, будь ласка.
Перше, у мене стосується питання, от, наприклад, статті 17, пункт 8, ви пропонуєте, що на підставі рішення господарського суду перевіряти місця проживання та інші володіння фізичних юридичних осіб. Ну, я розумію питання юридичних осіб, а які відношення фізичні особи мають до монопольного становища на ринку і тощо? Для чого до них заходити додому, для того, щоб перевіряти їх? Ну, для чого тут фізична особа? Юридичних я розумію, там інші речі, а взагалі, які мають відношення? Це раз.
А можна я зразу відповідати? Я вважаю, що мають безпосередні відношення, тому що директори, посадові особи підприємства можуть зберігати в тому числі документи вдома, які пов'язані з правопорушеннями.
Ви вважаєте саме, щоб директор був як директор, як фізична особа? Ви його
так,
бачите?
Абсолютно.
Пропозиція підходить, ваша відповідь приймається. Друге, що не приймається, це те, що... Ні, ну... Да, я ж за конструктив. Ми сьогодні, дивіться, вам так само, я кажу, ми сьогодні голосували по Нацраді, ми сьогодні проголосували поправки, де ставили їм 40 якраз прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто 2270 гривень множили на 40, у них була космічна зарплата там майже 90 тисяч гривень. Не суть не в тому. У вас пропонується 30 цифра. Це 68 тисяч 100 гривень. Я вам одразу кажу, і там похідні речі є, і до начальника відділу, і так далі. Тобто ці цифри через зал будуть проходити складно. Я пропоную одразу вам тут їх понизити хоча б вдвічі. Тому що сьогодні поправка Олени Кондратюк пройшла, коли для голови Нацради пропонується 12, у вас все одно залишається надбавки, виплати, інші і так далі. А коли ви до 68, я розумію, що можна наздогнати Сергія Лещенка, але для чого? Да? Це негативний приклад, тому я рекомендую одразу вам до другого читання врахувати і понизити ці цифри. Чому 30? Це багато. І сьогодні зал, головне, майже весь проголосував, ми понизили, вже є досвід цього роботи. Тому пропозиція, я розумію, що економічне обґрунтування десь там, можливо, є у вас, скільки ми буде, бо ми порахували. Скільки на рік це буде фонд оплати праці і так далі, це достатньо великий обсяг. І вам це треба буде чи колись автору відбивати, і воно буде дуже непопулярно, особливо коли зайде велика кількість поправок. Тому чи не здається вам доречним, це звертаючись до автора, понизити рівень заробітних плат в прив'язці до прожиткового мінімуму для працездатних осіб? Дякую.
Ну, я дозволю собі сказати, я голосувала проти поправки пані Олени Кондратюк сьогодні в залі. Я вважаю, що зарплата 10 тисяч гривень для голови органу, тим паче зі спеціальним статусом, це неприйнятно. Ну, якщо колеги вважають інакше, я думаю, що це можна...
12, якщо ви перемножите на 2270 гривень, це буде там порядка 47 тисяч гривень, 47 плюс надбавки, виплати, премії за вислугу і так далі. 47 тисяч гривень, коли в країні мінімальна заробітна плата 6, коли мінімальна пенсія 1769, це логічно. Тому я і задаю такі запитання особисто до вас. Я розумію, що ви підтримуєте 600, 500, 400 тисяч гривень і так далі. Уряд це підтримує. Чому ви це тут пишете?
Давайте сразу пенсії зберемо.
Ну так, в мене, дивіться, в мене пропозиція. Це соціальна асиметрія. Ви потім рахуєте середню заробітну плату в 13 тисяч. У голови антимонопольного комітету буде, умовно кажучи, 68 ставка і ще плюс стільки ж за рахунок надбавок. Це буде, наприклад, 140 тисяч гривень. Ви будете отримати місяць на руки. Ну, наприклад, 140 тисяч. Це важливе питання, особливо, коли у нас дефіцитний бюджет, 260 мільярдів і так далі.
Колеги, я пропоную Арі Станіславовні дати слово з цього
проблему. Ну, це ж не вона суб'єкт законодавчої
ініціативи. Я коротко по зарплаті, то як суб'єкт законодавчої ініціативи вже відповіла. Я вважаю, що в антимонопольному комітеті має бути достойна зарплата, тому що він має фундаментальний вплив на економіку країни.
Я коротко по зарплате, трохи, да, там, що на сьогоднішній день, теж так, для порівняння. Фахівець, коли ви прийняла цю посаду, фахівець, який проводив розслідування по табачній справі, отримав зарплату в місяць 15 тисяч гривень. Величина штрафу 6,5 мільярдів. Також, щоб для порівняння. Дякую.
Дякую. Дякую, колеги. Можна переходити до позиції.
Я готовий відповісти по Тридісу, по податковому комітету і по поправці голови правлядної фракції, як вони з'являються, і ви зі своїми спеціалістами їх ніколи не вирішите, ці проблеми. А мова йде по суті, ми говоримо про соціальну асиметрію в виплатах, коли є дефіцитний бюджет, коли мінімальна пенсія 1769 гривень. Ми соціально відповідальний комітет, і ми даємо під нього економічну базу. Я розумію, я з вами погоджуюсь. З автором законопроекту, що мають бути у всіх достойні зарплати, але коли в одного 4830 на руки, а в іншого 60, ну 140 може буде, наприклад, то вибачте, це, ну, я погоджуюсь, що треба всім піднімати заробітну плату. Я бачив людей, які на мінімалку працюють в органах державної влади і знаю, чим займаються, але це окрема історія. Давайте будемо понижати для посадових вищих осіб, ви ж політична, ну не політична, але все одно ви несете політичну, в тому числі, відповідальність. Давайте понизимо верхню планку. Не знаю, скільки у вас там буде. Є сьогодні пропозиція 12. Непогано Кондратюк запропонувала. Може 15, може ще щось. Але, ну, це, напевно, має вже звучати від вас. Дякую.
Дякую, Олександр Сергійович. Людмила Анатоліївна, автор альтернативного законопроекту. Будь ласка.
Дякую. Колеги, антимонопольне законодавство в нашій державі не змінювалося суттєво, мабуть, з 1996 року, коли був прийнятий перший закон про антимонопольний комітет України. З тих пір дуже багато чого змінилося на світових ринках, але нічого не змінилося в українському законодавстві. Тобто ми не йшли абсолютно ніяк у ногу з вимогами часу. Усі спроби провести будь-які реформування цієї галузі, і от тут є представники попередніх скликань парламенту, на жаль, досі у нас не увінчувалися суттєвими успіхами і затягувалися до безкінечності. Але от сьогоднішнє засідання комітету – це результат, ну, мабуть, півторарічної роботи спільної, причому дуже багатьох людей, які працювали над реформуванням взагалі антимонопольного законодавства в нашій державі. Першим узагальненням усієї мрії про реформування антимонопольного комітету став законопроект, який був зареєстрований ще в минулому році, 2730, який був таким комплексним баченням різних галузей реформування, які в одному законопроєкті, як нам вказав дуже правильно ГНЕУ на це, неможливо було зробити одним за один раз, і тому було прийнято рішення розділити реформу антимонопольного на декілька стадій. В першій стадії пройшли консультації з Європейським Союзом, з Європейською комісією, і були враховані ті речі, які не увійшли з самого початку, і навіть, ну, я чесно скажу, на них не звертала увагу при підготовці законопроекту 2730, адже вони стосуються більше приведення у відповідність до директив Європейського Союзу і певних формулювань в законодавстві для того, щоб вони у нас були однаковими з європейськими вимогами. Ця робота була пророблена спільною робочою групою разом з Антимонопольним комітетом України і з'явився відповідний законопроект на сайті комітету. Коли він з'явився, ми отримали дуже багато зауважень і пропозицій від різних стейкхолдерів, від різних бізнес-асоціацій, від ринку, які звертали увагу на критичні моменти, які містяться в цьому законопроекті, який сьогодні йде під номером 5431 основний. Але, ну, мене трошки бентежить, що навіть він відрізняється, не сильно, але відрізняється від тексту антимонопольного комітету, який був первинно вивішений, який погоджувався з Європейським Союзом. Але це, я думаю, що питання більше до автора законопроекту. Якщо ж говорити про відмінності основного і альтернативного законопроекту, законопроекту, то в альтернативному врахований якраз той текст законопроекту, який був вивішений на сайті антимонопольного комітету, в принципі, в повному обсязі. Тобто всі ті побажання, які висловила європейська спільнота, ми врахували. Але водночас ми ще й, оскільки я особисто вела усі консультації з ринком, виступала, і моє обличчя зараз є, ну, якби обличчям цієї реформи в будь-якому разі, адже на усіх професійних форумах я якраз і виступала, захищаючи цю реформу, то... Звісно, що в альтернативному вони вже всі ці побажання враховані, і він збалансовує в тому числі і процесуальні моменти процесуальної визначеності, яким чином в тими новими повноваженнями, які ми надаємо антимонопольному комітету, він повинен користуватися. Адресовує той момент, який викликав, мабуть, найбільше обурення щодо проведення обшуків юридичних та фізичних осіб, прибрані обшуки фізичних осіб, як такі, до яких ми досі, ну, давайте відверто скажемо, не готові, тому що у нас дуже часто правоохоронні органи влаштовують маски-шоу в бізнесі, а тут ще й в приватних приміщеннях, і пропонує виключно за рішенням суду проводити обшуки юридичних осіб. Адже все ж таки ми правова держава і повинні якось прагнути до більшої правової визначеності в наших рішеннях. Одне питання, яке після вже додаткових навіть консультацій з антимонопольним комітетом, ми не погоджуємося з комітетом, але ми про це знаємо, і я як автор законопроекту альтернативного заявляю, що ми знімемо, якщо буде підтриманий альтернативний, то відповідні положення з нього будуть прибрані перед другим читанням. Це щодо судового оскарження рішення антимонопольного комітету. Якщо пан голова 30 секунд мені надасть, я два слова скажу, чому це важливо. Сьогодні найбільша проблема – це невиконання рішень антимонопольного комітету. Антимонопольний виносить 5 мільярдів по Коломойському, по картелю. Воно все розсипається в судах, так само, як і справи проти Фірташа та інших наших монополістів. Це, насправді, ключова річ сьогодні в роботі і в отих наших спробах деолігархізації нашої економіки, щоб рішення відповідних органів виконувалось. Тому, на мій погляд, з цим не погоджується комітет, можливість судам оскаржувати в повному обсязі рішення комітету буде сприяти їх виконанню, а не відміні просто в повному обсязі всього рішення. Але я, знову ж таки, пропоную цю дискусію перенести на дискусію про судову реформу загалом, тому що це пов'язані речі і в тому числі стосується того, в якій судові інстанції повинні розглядатися подібні речі. Тому, якщо альтернативний законопроект буде підтриманий, то всі ці речі щодо судового оскарження будуть звідти прибрані, і я на них точно в дискусії щодо цієї реформи наполягати не буду ні правками, ніяк.
Дякую дуже, Людмила Анатоліївна.
Але пропозиція з мого боку підтримати альтернативний.
Пропозиція врахована, тобто Людмила Анатоліївна пропонує підтримати альтернативний законопроект 5431-1. Колеги,
ні, давайте не починати.
Колеги, я вас попрошу.
Справедливості ради, коли ви говорите о Коломойському, Фірташе, Пінчуке, нужно про Ахметова тоже сказать. Несправедливо.
Дякую. Колеги, якщо... Чи є запитання до другого доповідача, автора альтернативного законопроекту, колеги? Якщо ні, я пропоную Ользі Станіславовні надати слово по цій редакції.
А в мене запитання
до другого. Так, Степан Іванович, будь ласка.
Є один законопроект, є другий законопроект, так? І є лист від Європейського Союзу по одному листу, другий, з точки зору часу, не міг отримати листа від Європейського Союзу. Я маю тільки телефонну відповідь вже на ту хвилину. З Європи, так? По-другому. Це так попередньо.
Дождіть, зараз повлюки
пойду. Чи можна нам два законопроекти зробити як один, щоб була підтримка в залі? станом на сьогодні, те, що робить правоохоронні органи в квартирах людей, цей законопроект не має успіху бути проголосований в залі, якщо дивитись туди. І чим можемо ми врахувати 116 статтю регламенту і зробити це так, допрацювавши, щоб буде єдина позиція комітету і успіх.
Дякую. Руслана Андріївна, будь ласка.
Ну, я думаю, що 116 статтю регламенту однозначно можна врахувати. Я навіть особисто від себе просила би це зробити, тому що те, що я перерахувала, що я би хотіла додати до свого тексту, якщо він буде підтриманий, це можна зробити лише по 116 статті.
Добре, дякую. Колеги, я хотів зазначити...
Я просто одне зазначу. По великому рахунку, у нас таких глобальних суперечностей з антимонопольним комітетом, навіть по альтернативному законопроекту, їх не так багато. Їх зняти можна або форматом реєстрації ідей, тоді дійсно Степан Іванович має рацію, що ми маємо більші шанси зібрати підтримку зали, або... Якщо буде підтриманий основний і він не буде підтриманий в залі, ну мені особисто буде виключно з одної точки зору прикро починати таку важливу реформу з провалу в залі, коли потім для того, щоб її потужно реалізувати проти наших монополістів, олігархів, треба буде антимонопольному комітету включати просто усю потугу власної там мощі, то якщо ми почнемо реформу з провалу в залі і критики з боку ринку, це стартові позиції зіпсує однозначно.
Дякую. Колеги, позиція зрозуміла. Я хотів сказати в свою чергу, що цілком я не піддаю сумніву, Степана, жодним чином ваші слова. Я хотів сказати своє персональне спілкування з представництвом Євросоюзу. 15 травня був зареєстрований законопроект Людмили Анатоліївни, тобто місяць тому вони проаналізовували весь масив. Можливо, вони не очікували, що ми аж там сьогодні прямо винесемо його, але готуючи цей лист від учора, здається, насправді вони керувалися, в принципі, достатньо зваженим підходом до аналізу обох законопроєктів. Але менше з тим. Ольга Станіславівна, є бажання у вас прокоментувати альтернативний законопроєкт?
По-перше, я хочу подякувати усім депутатам і подякувати авторкам законопроєкту. Дійсно, ми співпрацюємо дуже довго і з пані Підласи, і з пані Людмила Білмистер, Людмила Білмистер, і дійсно, починаючи ще з 27-30, у нас багато напрацювань, і коли був час, коли ми зайшли якийсь тупик, ми все одно знайшли з того вихід, ми розробили концепцію, погоджену з усіма, у нас було зустрічі і зі спільнотою, і ми дякуємо асоціації правників, у нас було 2-3 зустрічі, що стосується цього законопроекту, і з Європейською бізнес-асоціацією, і з
місцевою спільнотою, для, саме для того, щоб винайти максимально збалансований законопроект. Ми його презентували, вивісили на сайті, і як наслідок з'явився законопроект, який є на сьогоднішній день основним. Що стосується альтернативного, так, він в більшій мірі бере... бере основний законопроект, але додається ще декілька правок, з якими комітет не може погодитися. Чому? Тому що коли ми створюємо законопроект, і взагалі наш функціонал – це адвокація конкуренції і контроль зловживання законом про захист конкуренції. У альтернативному законопроекті є декілька таких, як для нас, норм, які трохи, не те, що суперечать, да, а як щонайменше не йдуть поруч з цими позиціями. Як, наприклад, я почну з меншого. Да, вводиться поняття compliance, і невиконання compliance визначається як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Ми з вами живемо в сьогоденні, ми розуміємо, що таке бізнес, як у нас на сьогоднішній день розвинений бізнес, ми розуміємо, у якого відсотка бізнесу взагалі існує комплаєнс, і взагалі він розуміє, що таке комплаєнс, як його писати, і ще більш тим паче, як його виконувати. Я також хочу акцентувати увагу, що у нас значна кількість винесених рішень, це змови на торгах, це суб'єкти середнього і малого бізнесу, це ФОПи, фізичні особи, підприємства. Тобто цим законом ми кажемо, що ми будемо встановлювати комплаєнс і контролювати виконання цього комплаєнсу. Тобто це вже ми не адвокацією трохи починаємо розвитком бізнесу. Де тут тільки про монополісти? Я не побачила, щоб це стосувалося ЗМС. По комплаєнс, просто по бізнесу. Я, да. Ну, це важливо. Просто має бути програма комплаєнс. То це шлях трохи, ми вмішуємося, по-перше, вмішуємося в господарську діяльність суб'єктів господарювання. По-друге, це більше навантаження буде все ж таки на малий та середній бізнес, що не дуже розвиває шлях до конкуренції. І взагалі це не, ну, не розвиток конкуренції. Також є ще норми, що стосуються... сеттельмент, пропонується... погоджувати розмір штрафа з порушником перед тим, як доходити згоди про відсоток зменшення. Ми не можемо погодитися з цією нормою. Я перепрошую, але ми не можемо погоджувати штрафи з порушниками. Таким чином ми нівелюємо взагалі після погодження штрафу з порушником, що має бути робити комітет. Яка функція тоді взагалі комітету при прийнятті рішення. Тобто є при усій його значущості, і тут є також багато норм, які ми вважаємо, що між першими та другими правками все ж треба було прийняти. Також ми вважаємо, що треба додатково обговорити норму щодо пріоритети, норму щодо пріоритетів, її більш конкретно, якщо не знято, то більш конкретно виписано, то що це є проблема на сьогоднішній день. І дійсно ми маємо забезпечувати захист прав усіх учасників ринку, усіх суб'єктів господарювання. За умови його поєднання, ну, це вже буде рекорд, мабуть, да, скільки у нас поєднань, роз'єднань і додаткових розробок. Тому це...
Дякую. Да, Степан, наш, будь ласка.
В липні, включимо багато,
так? Да? В липні буде рік, реально, як ви керівник антимонопольного, там, 16 липня, так? Раз на день декларації, так, державності. Скільки в великому бізнесі ви винесли рішень, і яка сума прийшла в бюджет?
Знаєте, я можу сказати, що, наприклад, за перший квартал цього року, 21-го року, сума надходжень в бюджет вже перевищила суму витрат на антимонопольний комітет.
Ні, сума, от в велику бізнесу.
Це більше 300 мільйонів за перший квартал 21-го року. було надходжень в державний бюджет. По прийняти
Колеги, ні, все все нормально. У мене пропозиція надати слово колеги, якщо ніхто не заперечує, у нас ще сидить. Але дуже швидко.
Дуже коротко, так. Ну, перше, щодо комплаєнс-програми, просто роз'яснення для членів комітету. Насправді це абсолютно стандартна практика роботи як антимонопольних відомств європейських і американських, так і комісії з цінних паперів, які, коли бачать порушення, а особливо ті порушення, які повторюються неодноразово суб'єктів, можуть приймати так звану комплаєнс-програму, причому вона стосується як корпоративного управління в суб'єкті, так і інших питань відповідності законодавству, і таким чином звітувати в добровільному, ну, вже майже добровільному порядку, бо це погоджує комітет в будь-якому разі, про виконання цієї програми. Це перше питання. Друге, щодо процедури сеттлменту. Насправді суть процедури, договірної процедури в тому і полягає, що сторони мають домовитись про розмір штрафу, і тоді за домовлення сторона порушник сплачує цей штраф, і це не викликає за собою наслідком винесення рішення щодо визнання провини суб'єкта, яка потім тягне за собою цивільно-правову відповідальність. Тобто це дві абсолютно різних категорії рішень. Дякую.
Дякую дуже. Дякую, Дмитро Анатолійовна. Колеги, пропоную надати слово пані Пташник, це член Асоціації правників України, наша колишня колежанка. Правильно так сказати. От. І фахівець з антимонопольного права. Будь ласка, пані Вікторія, вам слово теж прошу. Будь ласка.
Дякую, колеги. Я, по-перше, рада, що ви мені надаєте слово. Я наразі є заступником голови комітету з конкуренційного права Асоціації правників України. Це асоціація, яка налічує 6 тисяч юристів на сьогоднішній день. Я хочу одразу сказати, що ми направили свої зауваження на всіх членів комітету, на всіх авторів законопроекту, на всіх голів фракцій, на всіх голів депутатських груп. Тому окремо вам ще окремо направимо з задоволенням. Тому що, чесно кажучи, ми схопилися за голову, коли побачили цей текст законопроекту. На сьогоднішній день я вам можу сказати, що там є купа корупційних ризиків в цьому законопроекті, і лишилося тільки прописати тарифи, скільки буде що коштувати. І це не мої слова, можете подивитися висновок антикорупційної експертизи Національного агентства з питань запобігання корупції, які оприлюднили на своєму сайті. Я дуже прошу вас цим, да, НАЗК, з ним ознайомитися, вони детально прописали... Вони детально прописали про ці ризики. Дивіться, пане Євгенію, дайте я договорю, якщо можна. Да? Значить, по суті цього законопроекту. Я спочатку хотіла те, що пан Олександр порушував важливі питання, мені здається, важливо на них прореагувати. Обшуки. І я це буду називати саме обшуками. Нехай антимонопольний комітет скільки загодно розказує, що це перевірки, але це обшуки. Обшуки зможуть проводитися не тільки у директорів підприємств, а у будь-яких фізичних осіб, у будь-яких працівників і не тільки працівників. Більш того, антимонопольний комітет сам буде прописувати правила проведення обшуків, підстави, моменти для оскарження, права осіб, які там порушуються самостійно своїм розпорядженням. Уявіть собі зараз, що ви берете, скасовуєте кримінально-процесуальний кодекс і даєте право правоохоронним органам самостійно для себе прописувати правила проведення обшуків. Оце потім будете вітати у своїх квартирах і приватних будинках працівників шалених антимонопольного комітету. Друге, це риторичне питання, але так. Це відповідь на ваше питання. І правила вони пропишуть не на рівні закону, а написано, що встановлять розпорядженням антимонопольного комітету. Самі для себе. Друге, Рішення суду потрібне, але правила КПК. От у правоохоронців також є рішення суду, але правила чітко прописані в КПК. Тут нічого такого немає. До будь-якого працівника підприємства можна буде, і не тільки підприємства, заходити. Далі, стосовно заробітних плат. Мені здається, це нечесно прописувати різні надбавки, зокрема, матеріальна допомога на оздоровлення працівникам шановним антимонопольного комітету, матеріальна допомога на соціально-побутові потреби, це що? Придбати диван, холодильник, що потрібно, доплати за інтенсивність, особистий внесок і так далі. І це прописується, це не стосується не тільки керівників антимонопольного комітету, це прописується для всіх працівників, в тому числі водіїв і прибиральниць. Ну це нормально на рівні закону таке фіксувати. Ну, я не знаю, хто писав. Я не проти того, щоб працівники антимонопольного комітету мали гідні зарплати, але, будь ласка, не приховуйтесь за різними, не ховайтеся за матеріальними допомогами на оздоровлення. Встановіть і покажіть чесно людям, що ми хочемо отримувати таку зарплату. Принаймні, це буде чесно і прозоро, да, якщо ви нова команда. Далі, що стосується пріоритетів. Антимонопольний комітет хоче, уявіть собі, мати право не розслідувати порушення, якщо це не відповідатиме пріоритетам, які вони самі для себе встановлять. Встановлять сьогодні, що цей ринок не є в пріоритеті, і скажуть, що ні, ми ознаки порушення бачимо, але воно ж не в пріоритеті, ми не будемо це розслідувати, це пропонується законопроектом. Вони пропонують звільняти від відповідальності організаторів і ініціаторів картелів. Якщо можна, я просто перерахую. Це найтяжчі порушення в сфері конкуренції. Звучало від Роксолани питання щодо концентрації на ринку медіа. Вибачте, друзі, я бачила від президента зараз курс на деолігархізацію. Мені здається, через медіа якраз олігархи мають певний вплив. Натомість нам автори законопроекту навпаки пропонують щось відрізати, щось не рахувати, для того, щоб якраз при скупченні і купівлі каналів можна було би не заходити в антимонопольний комітет і він взагалі би не надавав дозволи на концентрацію. В принципі, навіть усунути його від контролю. Мені здається, що це протирічить політиці Зеленського, принаймні ту, яку він публічно зараз озвучує. А далі, що стосується процедури врегулювання...
Пані Кирилл, це зараз буде ваша, так, добре?
Остання, да, процедура врегулювання, яка передбачена, на жаль, друзі, вона також містить корупційні ризики, де антимонопольний комітет зможе домовлятися з порушниками на тій стадії, коли вже вина порушника доказана, коли вся доказова база знайдена для того, щоб знижувати штрафи. Тому, що я сьогодні дуже вас прошу? Я прошу ще раз звернути увагу на наш лист Асоціації правників України. Я за позитивні зміни, але, ну, вибачте, я не знаю, як допрацьовувати цей законопроект на другому читанні. Він торкається окремих норм, на окремих норм не торкається, в які би мали бути внесені зміни, але це буде протирічити регламенту, тому що він не зачіпає навіть в першому читанні ці норми. Тому, що би ми пропонували? Ми би пропонували би створити робочу групу на базі комітету, і ми від Асоціації правників України з задоволенням будемо в ній брати участь. І подати членами комітету доопрацьований з літерою Д законопроект. Без цих корупційних ризиків, без цих прогалин, які закладені, без цих, ну, без цієї радянщини в вигляді матеріальних доплат на оздоровлення і так далі. І цей законопроект поки що не внесений в порядок денної сесії. Ви запросто можете з літерою Д подати реально адекватні зміни.
Дякую, пані Вікторія. Давайте Кубів, Шевченко і будемо вже завершувати. Да, будь ласка. Чи Євгеній Володимирович, да, будь ласка.
А я хочу сказати, що критика то предметна. Треба почути.
Я готова.
Треба почути.
І вона виправлена в альтернативу.
У мене... Так, про акмітовські законопроекти ми потім поговоримо. А зараз дивіться. Оці соціальні... Вони перевищені побажання працівників. Нам цього ніхто не простить, по-перше. Ну, мені то все одно, ваша фракція слуг американських господ, мені вже однаково, ви мене виключили, а я ж соціаліст, ви знаєте.
Я не голосувала за твоє виключення.
Я за такі, щоб усі були такі, як там написані, такі блага були. А в нас же ж, зараз популін який? Антидепутатський, щоб депутати були які? Схудлі, больні, без заробітних плат, сиділи на чому попало, не спали взагалі. Тому давайте робити всім однакові умови. І про серйозні речі. Ну, якщо так воно є, як Пташник казала по поводу обшуків, ну це ж ми підміняємо. Ні, це не так?
Ну, скажіть, будь ласка. Давайте я все прокоментирую.
Можна? Давайте спочатку Степан Іванович, де була вчора.
Шановні колеги, я дійсно готуюся завжди предметно до законопроекту, так? І розуміючи, але зараз навіть якщо взяти виступи всіх, то дійсно треба зробити один законопроект, який буде мати успіх в залі. На сьогодні я не бачу, що цей законопроект, пане голово і колеги, буде мати успіх в залі, виходячи з об'єктивних факторів. Разом з тим, ми є законотворці, ми повинні працювати в правовому полі. Я дозволю собі прочитати резюме антикорупційної експертизи за проекту закону про внесення змін до діяльності антимонопольного комітету. За результатами проведення експертизи, перше, встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за відсутності визначення вичерпних випадків підстав строків, порядку здійснення таких повноважень контролю за їх здійсненням та відповідності за можливі зловживання під час здійснення. Пункт А. Запропонована модель регулювання нівелює правові стандарти щодо захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з органами державної влади та є джерелом корупційних ризиків. Б. З метою уникнення правних фізичних і юридичних осіб унеможливлює виникнення корупційних схем зловживань уповноваженими особами. І тут є багато рекомендацій. Я хочу вернутися до прикладу рішення навіть уряду щодо звільнення керівника «Нафтогазу», де сьогодні НАЗК чітко прийняло рішення, і в той же день наглядова рада говорить про відсторонення. Я говорю про зараз абсолютно не емоції, правові засади, які фактично є. Щодо участі, наприклад, неправоохоронної системи втручання в приватне життя, і пан Рущишин і я переживали в 2001-2004 роках. Я просто буду говорити, проживали. Коли замків не потрібно було купувати, тоді ще і третя ночі, і п'ята, зрізали замки, на Львівщині був такий порядок окремих людей. Тобто я говорю, цей акт треба врахувати, пане голово, як мінімум взяти протокол. Ми не маємо права рекомендацій НАЗК виставляти сьогодні оце в зал. Це позиція. І прошу цей висновок антикорупційної експертизи, якщо він є направлений, пані Вікторія, на сайті, будь ласка, тоді треба відповідно врахувати протокол. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Я прошу тоді прокоментувати Руслану Андрієвну.
Так, ми дуже добре, я як автор знайома дуже добре з висновком НАЗК, я кожен їхній пункт прокоментую. Перша про... Дуже коротко, про пріоритети там було зауваження. Пріоритети – це не означає пріоритетні для дослідження ринку. Тобто не може так бути, що АМКУ відмовляється від відкриття справи і розслідування, якщо це не пріоритетний для них ринок. При цьому від АМКУ завжди буде вимагатися письмово обґрунтувати, чому він вирішив не відкривати провадження в справі. Ну, я вважаю, що НАЗК тут просто не зрозумів, що малося на увазі, але це враховано. Я думаю, що це потрібно редакційно переформулювати, щоб звучало для всіх зрозуміло. Ну, але при цьому право встановлювати пріоритети повинно бути в антимонопольному комітеті, тому що зараз він розслідує інколи і з'ясовує обставини справ, які не мають економічного ефекту. Нам колеги проводили приклад про якісь циркові палатки, які встановлені в парках в містах. Ну, немає антимонопольний комітет займатися такими питаннями. Що стосується вилучення доказів та обшуків. Дійсно, слушним є зауваження НАЗК щодо робочого часу. Я виключила з тексту законопроекту, що МКУ може вилучати, там, накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії у робочий час, але це не... в общем, все повернемо. Я погоджуюся з НАЗК. НАЗК вказує насправді, що сукупно положення дають антимонопольному комітету дискреційні повноваження, але він не заперечує щодо окремої можливості антимонопольного комітету проводити перевірки фізичних осіб, в тому числі в місці їх безпосереднього проживання. І так, дійсно, це регулюється, зараз вже регулюється положенням про порядок проведення перевірки і буде регулюватися в майбутньому. Якщо ми вважаємо, що потрібно якісь принципи винести на рівень закону, це теж можна додати, але положення про детальну процедуру має бути в антимонопольному комітеті. Також НАЗК було застереження щодо того, що ми покладаємо на антимонопольний комітет регуляторні функції через статтю 44 прим. 1. Ну, але мені і це неправильно, на думку НАЗК. І це є невластиві повноваження. Ну, але я вважаю, що антимонопольний комітет все ж таки здійснює контроль за суб'єктами господарювання. Це для них є властива функція. І, наприклад, в європейському законодавстві конкуренційні органи теж здійснюють контроль. Крім того, ми в законопроекті 54.31 все ж таки зменшуємо тиск на бізнес, тому що якщо зараз проводиться за будь-якою заявою, відкривається справа без навіть зафіксованого факту порушення, то ми передбачаємо, що перевірка матиме місце за наявності лише зафіксованих ознак порушення. Ну, це узгоджується з європейською директивою ECN+, яка ECN+, це Empowering Competitive Bodies, нова директива 2019 року, як вона говорить про те, як потрібно вдосконалити конкуренційне законодавство.
Дякую. Колеги, одну хвилину Американська торгівельно-промислова палата, одну хвилину Ольги Станіславовні, і будемо переходити до голосування, будь ласка.
Більше бізнес-утворення в Україні, яке об'єднує провідних міжнародних та українських інвесторів.
Я думаю, ви з Києва.
Ми ознайомились з текстом законопроекту. Ми надавали багато пропозицій під час роботи безпосередньо законодавцям і Американська торгова палата – це неприбуткова організація. Ми в цілому давали пропозиції. Я б хотів просто звернути членів комітету на ті зауваги, які сьогодні не прозвучали. По-перше, члени комітету дійсно не підтримують наданню комітету невластивих функцій щодо проведення обшуку, тому що насправді такий функціонал не вирішує проблематику розслідування значних порушень. На сьогоднішній день ми бачимо, в Європі та в Штатах розслідуються компанії Google, Amazon, Apple, де накладуються мільярдні штрафи. При тому ніхто не проводить обшуки у приватних проміщеннях менеджерів чи акціонерів цих компаній. Це перша заувага. Друга заувага, яка сьогодні не прозвучала. У цілому світі інструментом, який ефективно протидіє антимонопольним порушенням, крім накладення штрафів, є можливість осіб, які постраждали від порушення, в суді стягнути збитки з порушника. А на сьогоднішній день наше законодавство передбачає можливість стягнути шкоду в подвійному розмірі. І при цьому справ у нас таких майже немає. Єдина справа, яка на сьогоднішній день найбільш відома, це коли Нібулон стягнув після рішення комітету за Укрзалізниці 100 мільйонів гривень штрафу. Існуючим законопроектом пропонується розмір шкоди, який стягується, зменшити, тобто в одинарному розмірі. Це взагалі не буде стимулювати можливість суб'єктів, юридичних осіб, фізичних осіб, які потерпіли від порушення, звертатись до суду за стягненням шкоди. В Америці можливо стягнути шкоду в потрійному розмірі. Нещодавно в Великій Британії було рішення суду Верховного, яке відкрило можливість кожному громадянину Великобританії, який постраждав від компанії MasterCard внаслідок завищених тарифів, стягнути майже 400 фунтів шкоди. Тому ми вважаємо, що можливість стягувати шкоду у подвійному розмірі є якраз ефективним інструментом, який додатково буде протидіяти можливим зловживанням монополістів та учасників картельних угод. І ще один момент, який на сьогоднішній день є, це узгодження концентрацій. Близько 90% концентрацій, які комітет погоджує, це зазвичай технічна адміністративна процедура для учасників ринку, тому що вони повинні отримати цей дозвіл. Пропонується існуючим законопроектом трошки ускладнити цю процедуру, тому що вводиться поняття угод, які можуть кваліфікуватися як концентрації. Це ще більше вноситиме правову невизначеність для учасників ринку, яким чином планувати свою діяльність. Тому ми вважаємо, що в цілому законопроект потребує доопрацювання. Ми підтримуємо пропозицію, яка звучала раніше, в рамках комітету створити робочу групу, де залучити як представників, так і голос бізнесу, який безпосередньо готовий надати свої пропозиції. Дякую.
Дякую дуже. Ольга Станіславівна, переходимо до голосування, будь ласка.
Хочу нагадати, що останні два роки, да, у нас змінюється номера законопроєктів, але у нас залишається робоча група, і майже усі особи, які починали з 2020-2030, вони не змінилися там за виключенням деяких осіб. Тобто вже більш ніж два роки ми йдемо до реформи, і кожна бесіда завершується тим, що давайте ще трохи поспілкуємося. Що стосується зауважень, які надавалися, я хочу акцентувати увагу по перевіркам. На сьогоднішній день у Антимонопольному комітеті є право робити перевірки по суб'єктам господарювання. Більше того, немає жодного порядку. Тобто Антимонопольний комітет має діяти на свій розсуд.
Цим законопроектом встановлюється порядок, яким, дякую за можливість висловитись, цим законопроектом встановлюється порядок, як ці перевірки по суб'єктам господарювання проводити. Так вводиться ще і перевірка фізичних осіб. Між другим, якщо є, і я розумію, що є дуже такі опасіння, очікування побоювання, між першим і другим читанням ми можемо ще більше його вдосконалити, ще більше конкретизувати, яким чином це має впроводитись. А на сьогоднішній день комітет має право проводити перевірки. Що стосується концентрації, тут у нас змінені пороги саме для того, що ті концентрації, які є технічними, які є суб'єктами господарювання, які не здійснюють діяльність на території України, але вимушені отримувати дозвіл, цим законопроектом надається можливість не звертатися до комітету за таким дозвілом. Також я хочу ще сказати, що даним законопроектом є багато конкретизацію вже, як, наприклад, що таке контроль, що таке вирішальний вплив. Тобто законопроєкт уже цим кроком він змінює діяльність. І я ще раз наголошую, є час між першим і другим читанням. У нас було декілька зустрічей і з пані міністр щодо по альтернативному. Є там значна кількість позицій, які ми будемо пропонувати, ми погоджені з тим, що необхідно між першим і другим читанням їх зазначити. Тому ми ж все-таки би пропонували іти шляхом уже прийняття рішень і голосування. Але рішення все ж таки за вами, і ми будемо поважати кожне ваше рішення. Дякуємо.
Да, Євгеній Володимирович, будь ласка.
Мікрофон уже? Ну, ладно. Оля Станіславна, дивіться, та тійка, американська співвітка. Ви ж прийшли в гості, не ми ж до вас тут. Тут порядку немає. Дивіться, ви говорите, що там другі читання, ми все чули. А я от слухаю вас, я вже розумію, як до мене дзвонять бізнесмени, підприємці, заправок, з магазинів. Як вже вони кажуть, що ж ви там не приймали? Прийшли, все опечатали, забрали документи. Ви ж, гади, казали, що будете там лібералізацію, лібералізацію, все буде вільний ринок у нас там. Дерегуляція, Абрамовичуса любіме слово помню, дерегуляція. Ми вже дерегулюємо за такого, щоб не скоро всі водоцінники стали в Москву тікати отсюда, понимаете? Вот мені от інтересний вопрос. А какая главная цель этого законопроекта? От ви ответьте, от что вам не хватало, яких полномочий? Только процедурно ви хотите прописати проверки? Вот скажите мне, стратегически, чего вы добьетесь этим? Вот чего вы хотите? Вот, чтобы бюджет там увеличился, социальная какую-то зарплату увеличили. Я вот хочу понять вас. Только конкретно правду, как она есть. Потому что я до сих пор, я сижу, всех слушаю, я нифига не понял. Я понял, что куча идет привилегий кому-то, перегибаний всяких, но я не понимаю, а где цимус для народа?
Дякую. Основне, що тут є, settlement lien, це можливість settlement lien, це можливість зменшення відсотка штрафів у разі, коли порушник сам зізнається, у разі, коли порушник економічного законодавства співпрацює з комітетом. Це, по-перше, знімає цей час по оскарження у судах, і таким чином штрафи буде збільшуватися просто надходження штрафів, і у той же час суб'єкти господарювання, які але не мають в майбутньому такого бажання порушувати, у них є можливість у разі виявлення порушення скористатися цим правом. Солідарна відповідальність, це саме щодо тих суб'єктів, які закриваються, як тільки ми відкриваємо справу, це особливо стосується по торгах, вони відразу закриваються для того, щоб уникати будь-якої відповідальності. Тобто, з одного... Не тільки публічних, а взагалі там, що стосується контролю можливості уникнути відповідальності. Тобто, з одного боку, ми надаємо можливість суб'єктів господарювання, які порушили і мають бажання змінити свою позицію, змінити свою поведінку в майбутньому. З іншого боку, все ж таки суб'єкти господарювання, які виконують ці дії зономірно, і це був їх план дій, не давати таку можливість. Також, що стосується вимог в цьому законопроєкті, у нас буде можливість використовувати реєстри, які є на сьогоднішній день державним. Таким чином у нас не буде по усім питанням направляти вимоги суб'єктам господарювання, таким чином обтяжувати їх час, і ми зможемо робити значну кількість аналізу на підставі наявних. Це процес, так.
А як на економіку вплине? На економічну політику? Може, десь економічний комітет?
Позитивно? Ні. Не в цьому справа. Погодьте, що якщо ми знизимо кількість штрафів, введемо процедуру узгодження, коли бізнес зможе... Але бізнес зможе сам, співпрацюючи з антимонопольним комітетом, уникати цих великих штрафів і скорочувати собі і час, і кошти на те, щоб проходити всі ці процедури.
Хто зробив на дитину, що закупки публічні тільки у производителів, у правопосередників. За 3 роки всі привикли, потім ввели ветеринарний ринок. І зараз все добре, ніяких посередників немає. Ми тут 7-й рік вже, 2-я каденція.
Я думаю, що ми будемо вчитися цій мудрості, і, можливо, ми незабаром до цього прийдемо. Але, колеги, я би запропонував все-таки переходити до голосування. Колеги, я попрошу трошки порядку. Дивіться, я вам зізнаюся відверто, звісно, що мене теж бентежить озвучені зауваження. Я би хотів бачити там не фізичних осіб, я хотів би бачити посадових осіб. Це принципове питання. Це принципове питання, посадових осіб не так багато, але принаймні ми суттєво скоротимо коло осіб, до яких можуть у разі необхідності навідуватись справді. Так, я вчився в українському юрфакі, да. Ні, Шевченко. Друге, все-таки Ольга Станіславівна, звернути увагу на пріоритизацію. Щоб у нас була юридична визначеність. Що це таке? Що це таке, щоб не було спекуляцій на тему, що ви там самі хочу вирішую, хочу не вирішую, а чітко ми розуміли, що у вас залишається обов'язок, в принципі, розглядати скарги, але визначається чіткий порядок того, яким чином ви дієте відповідно до встановлених пріоритетів. Ну і, звісно, процедура... тут справедливо було зазначено про який? Цивільно-процесуальний кодекс? Про кримінальне процесуальне. То тут, звісно, так само треба сідати і радитись, яким чином ви можете справді відповідати вимогам КПК передусім, щоб ваше внутрішнє положення і процедури йому не суперечили, щоб не було ну, і на чтення, як то кажуть. Да? Але менше з тим, я погоджуюсь і також зазначеною вами тезою про те, що ну, треба зробити перший крок. Бо це дуже довго триває. Так.
В рамках того, що ви сказали, те, що сказала пані Пташник і торгова палата, використати 116 статтю.
Безумовно.
І законопроект змінити зараз, а не
спершу. Це різні процедури. Це різні процедури. Ні. Де це одна допрацьована, це одна процедура, 116 стаття, це інша процедура. Ми, Степанович, безумовно включимо положення про 116 статтю, тому що з того, що я ознайомився з висновком НАЗК, там по 116 треба буде включати. Це правда. Та. І це теж треба буде включити, імплементувати для того, щоб там не було.
Я таки врахував, що висновок НАЗК врахувати як невід'ємний документ зараз при обговоренні.
Ні, безумовно. Тобто, прошу, Ярослав Іванович.
Пане голово, а можна запитання? А коли ми думаємо, що він попаде до зали?
Це буде залежати, звісно, від голови Верховної Ради. Ми від комітету подамо його на наступну пленарну, на наступний пленарний тиждень. Чи погодяться ну, якби фракції до його включення, це вже буде залежати
на наступний
від
пленарний.
На наступний пленарний.
Дивіться, я тоді хочу звернути просто увагу. Перепрошую.
Чи можна тоді, враховуючи, що ми завтра маємо право вже закінчення, п'ятниця, короткий день. Я звертаюся до вас, пані Олена, до пані Роксолани, до асоціації. Зробити єдиний законопроект. Ми маємо ще 12 робочих днів часу. І комітет може бути відповідальний. Чи можемо допрацювати, як ну, тоді було тясно і голосові саме. Бо зараз при тій ситуації, коли зараз громадськість почне ринок публічного, звернення, петиції, бо петиції підуть і так далі, це не саме незручне ціле установи. Я би радив все-таки компроміс.
Я вам скажу, ми... Так, будь ласка.
В продовження того, що каже Степан Іванович, я просто... Колеги, можна... Я просто не бачу голову комітету. Я хочу просто звернути увагу, що якщо ми виносимо на наступний пленарний тиждень його до зали, з урахуванням кількості зауважень, які ми почули від колег і, ну, відверто кажучи, справедливих зауважень, це означає, що якщо не зберуться голоси в залі на наступному пленарному тижні, то ми в цю сесію доопрацьований вже зробити не встигаємо. От просто, щоб ми враховували цей момент так само. Тому у нас тут величезний ризик, що ми в цій сесії не проголосуємо навіть перше читання. Можливо, дійсно, пан Степан Іванович має рацію. Ми можемо підготувати доопрацьований до наступного пленарного тижня, провести засідання комітету, прийняти доопрацьований, вже пустити до зали доопрацьований, щоб не мати цього ризику. Це, знову ж таки, просто на розсуд комітету, щоб ми розуміли, що ми, якщо провалюється в залі, то ми не встигаємо в цю сесію, не встигаємо до візиту урядового,
позиція
до
місяця і так далі. Дякую. Позиція зрозуміла, колеги. А я можу попросити...
Пан Кіцан, у вас там мікрофон можна відключити?
Кожен буде визначатися під час голосування, але я поставлю по черзі
пропозицію. Добре, пропозиція другого пункту.
Колеги, я тобі...
Я тобі обіцяю, поправки по зарплаті, ти почуєш те саме, що сьогодні подурає.
Вони приймають цей закон.
Приймайте.
Вони зводять бізнес на колоні, і вони за нас тому
що. Ні, ну це позиція така.
Колеги, я вас прошу. Ну давайте без особистостей, будь ласка. Так. Давайте без особистостей, будь ласка. Давайте, будь ласка, да, я тоді ставлю на голосування першу пропозицію. Євгеній Володимирович, дуже прошу вас, колего. Перше, це, звісно, рекомендувати внести на розгляд Верховної Ради України, включити до порядку денного сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Це буде перша пропозиція. 5-1. Ні, ну ми спочатку голосуємо основний, потім ми голосуємо, якщо не приймаємо по ньому рішення, альтернативний. Правильно, так. Але перед тим, звісно, що треба зафіксувати преамбулу, да, до оговорку по 116 статті. Тому, колеги, беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та врахування висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлення уточнень, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту номер 5431, інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Відповідно, за таке звернення потрібно проголосувати. Ставлю на голосування пропозицію підтримати звернення, прошу голосувати, хто за. А, тобто це...
Можна за основними голосувати.
Ну, так, ну, давайте... ну, добре. Спочатку тоді включимо порядок денний. Добре. Так. Колеги, тоді йдемо так, як ми і говорили по намічному плану. Значить, перше, це проект закону 5431, основний. Голосуємо зараз його, незалежно від того, яке рішення приймаємо, далі вже будемо переходити до альтернативного. Значить, пропозиція перша. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України, поданий народними депутатами Підласою, Кіселем та іншими, реєстровий номер 5431 на розгляд Верховної Ради України, включити до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу. Це перша пропозиція. Прошу голосувати, хто за. Прийняти за основу в першому читанні. Да, значить, Буймістер, утрималась. Кисилевський за. Кицак за. Кицак? Утримався. Кицак утримався. Дякую. Колтунович.
Проти.
Кубів.
Утримався.
Утримався. Лічман.
За.
За. Магомедова немає. Марчук.
За.
Є. Мовчан.
За.
За. Наталуха. За. Підласа.
За.
За. Приходько.
За.
За. Рощишин.
За.
Скорика немає. Таруту немає. Шевченко.
Звісно,
звісно, будемо сказати, господь зразу за. Дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять голосів з 12, з 13, я перепрошую, рішення прийнято. Дякую, колеги. Тепер нам потрібно проголосувати за 116 статтю. Я вже озвучував, що беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та врахування висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлення точнень, усунення помилок та або суперечності у тексті законопроекту номер 5431, інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Прошу голосувати, колеги, за 116 статтю, хто за. Є ті, хто проти чи утримався, колеги? Проти?
Утримався.
Утримався Колтунович, не голосував Магомедов. Прошу? Криденко. Може, ми Пташник тоді врахуємо? Чекайте, чекайте. У нас утримався Колтунович, не голосував Магомедов, Скорик і Тарута. По 116. По альтернативному нам треба відхилити його. Так. Колеги, зважаючи, що ми основної проголосували прийняти за основу, нам треба включити все одно в порядок денний альтернативний та проголосувати відповідно його відхилення. Тому за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Антимонопольного комітету України, поданий народними депутатами Буймістер, Масловим та іншими 5431-1, внести на розгляд Верховної Ради, включити до порядку денного сесії, та за результатами розгляду у першому читанні відхилити цей проект закону. Прошу голосувати, хто за. Буймістер проти, Кисилевський за. Це за відхилення голосуємо, колеги.
За відхилення альтернативи.
За Кицак. За хвилиночку. Колтунович. Проти. Кубів. Проти. Лічман. За. Магомедов. Немає. Марчук. За. Мовчан. За. Наталуха. За. Підласа. За. Приходько. Утримався. Розчишин. За. Скорик. Немає. Тарута. Немає. Шевченко. За відхилення.
Я понял, только у меня маленький диссонанс такой хочет. Я не понял, как Коломойский с Ахметом договорились авторы одного законопроекта проекта. При этом я здесь на следующий слушали мою послушание.
Ну, бачите,
це
мистецтво дипломатії.
Євроцентристи
за відхилення. Дякую дуже. Дякую. Колеги, стенограма йде, я нагадую. Будь ласка. Дякую. Колеги, рішення прийнято. В принципі, дякую всім за участь. Дякую і асоціації, дякую ACC, дякую Антимонопольному комітету. Дякую, до побачення, дякую. Колеги, переходимо до другого пункту порядку денного. Ми домовлялися, ми, звісно, витратили надто багато часу на це, але менше з тим. Тому я би запропонував трошки пришвидшитись. Пан Крейденко у нас суб'єкт законодавчої ініціативи по проєкту закону 5626. Будь ласка, вам слово, виказали він технічний.
Доброго дня, Крейденко. Дійсно, законопроект 5626, він технічний. На сьогодні в Україні набрав чинність та введений в дію Кодекс України з процедури банкрутства, який підвищує ефективність процедури банкрутства та замінив собою закон про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом. Разом з тим, у багатьох законодавчих актах залишилося відсилання на цей законопроект. Тому чисто технічно змінити ці відсилання. Я знайомий з законопроектом 5528, він теж вартий уваги і прийняття, але він дещо відрізняється від мого, тому моє прохання підтримати два законопроекти і винести в зал для того, щоб ми їх ухвалили.
Дякую дуже, пане Криденко. Да, колеги, у кого запитання? Степан Іванович, і потім Олексій Васильович, і потім Ярослав Іванович. Прошу? А, ви відповідальний депутат, звісно.
Я прокоментую. Це правильна ініціатива виправити ті технічні речі, які сьогодні у нас залишилися в законодавстві після прийняття кодексу з процедур банкрутства, але ми не можемо прийняти одночасно обидва законопроекти, і про це говорить і ГНЕО. Тобто нам треба визначитися. І на мою особисту думку, і на думку ГНЕО, формулювання, які пропонуються законопроектом 5528 в оці технічні зміни, да, воно більш широко пояснює, воно ширше. Що це означає? Що законодавство, яке регулює провадження у справах банкрутства, це не лише кодекс процедур банкрутства, а інші закони. І саме таким чином пропонуються формулювання в законопроєкті 5528. В законопроєкті 5626 пана Крейденка пропонується змінити відповідні згадування закону про відновлення неплатоспроможності громадян. Саме про відновлення неплатоспроможності боржника до визнання його банкрутом пропонується замінити це визначення виключно на назву Кодексу України з процедур банкрутства. От тому пропозиція така, що цей ми відхиляємо. Ініціатива правильна, це добре, ми маємо це зробити, але в 5528 в наступному законопроєкті це виписано краще. Дякую.
Дякую дуже. Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, якщо дивитися глобально, то це є два альтернативні законопроекти. Тільки законопроект 5626 це є законопроект, назва закону, і ми йдемо по ньому. А інші, це була певна ініціатива уряду, відповідно, що ми зараз говорить, виступаючи переді мною. Це просто розглядаємо законопроекти, які різні за своїм формулюванням, але пропонується внести зміни до одних і тих самих положень чинного законодавства. Ідея цього законопроекту є правильна, але доцільніше, як на мене, все ж користуватися формулюванням, яким пропонує Мін'юст. Мін'юст, тому що законодавство з питань відновлення платоспроміжності боржника або визнання його банкрутом, врахувати зауваження ГНЕУ щодо доцільності використання поняття законодавства, що регулює впровадження у справах про банкрутство стосовно змін у Господарському процесуальному кодексі та Цивільному кодексі. Рекомендувати нам Верховній Раді схвалити за основу даний законопроект і узгодити його з проектом 5528 до другого читання, це реально зробити, і використовувати поняття із проекту 5528, виходячи з рекомендацій ГНЕУ і оцінок ГНЕУ. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Колеги, є ще пропозиції, зауваження, коментарі? Чи можемо переходити до голосування? Давайте переходимо до голосування. Ярослав Іванович, я думаю, що вам потрібно, можна вже починати кликати. А у нас є хтось, хто хоче взяти слово онлайн?
Пане Петро, а можемо 5528 розглянути? Це ж фонд, тоді разом розглянути.
Ні. Або він же, да, 100%, він же не альтернативний, просто, ну, ми наступний на його будемо розглядати. Так, будь ласка, дякую, пане Крейденко. А у нас Мін'юст хоче взяти слово? Чи ні?
Так, пане Голово, хоче, тому що ми не підтримуємо даний законопроект. І, в принципі, я не знаю, чи так тоді доцільно саме наше зауваження пройти, чи ми вже будемо обговорювати наш законопроект в наступному питанні, як скажемо.
Давайте тоді вже по-вашому будемо, добре?
Добре.
Да, дякую, пані Валерія, дякую. Колеги, тоді я, напевно, пропонував би переходити до голосування. Справді, законопроект технічний, позиції врахували, почули, якби, і відповідального депутата, і Мін'юста є, але по-іншому, по їхньому законопроекту, по урядовому.
55-28.
Да, по урядовому. Колеги, тоді за результатом обговорення пропоную ухвалити рішення внести проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з втратою чинності закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, реєстр номер 5626, на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати включити до порядку денного сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Є таке. Прошу голосувати, колеги, хто за? За основу, так, да, за основу.
Перша пропозиція прийняти за основу.
Є пропозиція відхилити?
Так, треба відхилити.
Все, ваша пропозиція відхилити. І прийняти за основу 5528. Все, добре, зрозуміло. Урядовий прийняти. Да. Добре, тоді перша пропозиція, хто за те, щоб його прийняти? Немає. Відхилити? Одноголосно. Дякую, колеги. У нас 9, правда, лишилося?
Дякую, колеги. Рішення прийнято щодо законопроекту 5626 включити, рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного сесії та за результатами розгляду в першому читанні відхилити. Дякую, колеги, з цим є. Тоді переходимо до наступного питання порядку денного. Це, власне, вже урядовий проект закону 5528 про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства. Тут, в принципі, той самий предмет регулювання і ті самі відносини регулювання. У нас суб'єкт законодавчої ініціативи Кабінет міністрів України, тому я хотів би надати слово Валерії Коломієць, заступнику міністра юстиції. Пані Валерія, будь ласка.
Дуже дякую, пане голову. Збираюся законопроект розбирати в шмейку на даний час. Що я хочу зазначити? Дійсно, проект закону розроблений з метою розвитою усунути
працюючі
положення в кодексу з питань процедур банкрутства і іншими законодавчими актами. Я хочу лише. Інші кодекси і закон про дорожній рух, державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб, речових прав, правду кодекс процедур банкрутства замість закону. Ні. Ми підійшли більш комплексно, в тому числі на відміну від попереднього законопроекту. Тому що ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, є ще ряд справ, наприклад, в Канаді, які, зокрема, власне, і передбачають якраз сам закон. Тому прошу прийняти, власне, наш законопроект.
Дякую, дякую, пані Валерія. Олексій Васильович, вам слово, будь ласка.
Так, власне, ну, насправді додавати багато нема чого, треба підтримати цей законопроект, він також технічний, у нього є ще окремо інші технічні пропозиції, я би їх назвав, тобто це не там не те, щоб щось дуже велика реформа кодексу з процедур банкрутства. Нам просто треба прийняти і рухатись далі. От ні ГНЕО, ні там інші стейкхолдери особливих зауважень до нього не пропонували. Да.
Да?
Але вони є фрагментарні такі. Тобто це те, що можна допрацювати до другого читання там, в частині електронної системи арбітражних керуючих.
Добре. Тоді пропозиція яка? Прийняти за основу в першому читанні, так? Дякую, колеги. Прошу. Ні, це звісно. Тоді за результатами обговорення є пропозиція ухвалити рішення внести проєкт закону 5528 на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати включити до порядку денного сесії і за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Прошу голосувати, хто за? Є одноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Законопроект рекомендовано прийняти за основу. Так, наступний пункт. Пані Валерія, дякую вам дуже. Наступний пункт порядку денного у нас проект закону 5397 і альтернативний 5397-1. Він стосується внесення змін до закону України про приватизацію державного і комунального майна щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації. Я тоді передам слово суб'єкту законодавчої ініціативи Мовчину.
Дуже дякую, пане голово. Також короткий законопроект стосується трьох, у нього є три новели. Перша новела, якою пропонується виключити із 4 статті закону про приватизацію, да, категорію підприємств з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, як категорію захищених, да, від приватизації, таких, які не підлягають приватизації. Тобто це, я дослідив це питання дещо глибше. Сьогодні всього в Україні існує 12 підприємств, вони займають близько 15% ринку з виготовлення і ремонту технічних засобів для реабілітації осіб з інвалідністю. Загальна кредиторська заборгованість близько 90 мільйонів гривень і по заробітній платі заборгованість 10 мільйонів гривень. Натомість ми пропонуємо додати, захистити таку категорію підприємств, які працюють для оборонного замовлення і які виготовляють зброю яка є на озброєнні Збройних сил України, Служби безпеки, от, тобто замінити, да? Тому що це більш сьогодні для, для економіки воюючої країни важливо. Власне, це перша новела. Друга новела, яка стосується виправлення окремих помилок, які були допущені при прийнятті, при розблокуванні великої приватизації, це стосується того, що поправкою на Фролова було заблоковано, по суті, проведення аукціонів, другого та третього аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації, тобто аукціон зі зниженням стартової ціни і аукціон з покроковим зниженням стартової ціни. Я нагадаю, що 60% всіх об'єктів малої приватизації продаються саме на другому і третьому аукціоні. Тобто ми поставили під загрозу такою поправкою, да, тоді надходження до державного бюджету. От, і зараз досить таки велика кількість об'єктів, ну, можна сказати, підвисла. От, і остання новела стосується відкриття даних при роботі електронної торгової системи. Для того, щоб електронною торговою системою для продажу об'єктів малої приватизації, тобто ми змінюємо формулювання для того, щоб гарантувати на нормативному рівні відкритість і прозорість результатів аукціонів. Тобто поправка стосується відкритого коду електронної системи і всіх її супутних додатків. Так? Власне, це все. Дякую.
Дякую, Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, перше і принципове питання, пане голово і пане Олексію, є в тому, що на сьогодні є відсутній перелік підприємств до приватизації. Це є корінне, пане голово, що є відсутній. Друге, дозвіл приватизувати підприємства з виготовлення ремонту технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю – це 5397. А як тоді Український науково-дослідний інститут протезування і протезобудування та відновлення працездатності, який включено до переліку заборонених до приватизації в відповідному урядовому законопроекті, що зараз готується до другого читання? Ми маємо законопроект до другого читання, де вкладено ці позиції. І нова редакція статті 4, яка містить обидвох проєктах через перестановку словосполучення загальнонаціонального значення, інше місце, тим самим дає дозвіл на приватизацію численних об'єктів архітектури, меморіальних комплексів, заповідників місцевого значення, хоча зараз їх приватизувати не можна, і це правильно. Тоді виходить, що ми не зробили А, не зробили Б, самі забили собі кілок заперечення, і зараз ходимо сказати, що, як в тому анекдоті, каже, що ти бачив Африку, каже, бачив крокодила, а каже, як він виглядає, каже, коня знаєш, знаю, це зовсім не таке. От таким чином ми пішли в тому законопроєкті, дякую. Пропоную відхилити, дякую.
Дякую, Степан Іванович. Роксана Андріївна, будь ласка.
У мене дуже короткий коментар. Я насправді пропоную підтримати цей законопроект. Я, коли ми ще голосували поправку нашого колеги, депутата Фурлова, я казала, що це не можна робити, тому що це заблокує нам приватизацію назад. І тому, говорячи про аукціони на пониженні ціни, в нас чомусь є таке упередження, що це на якимось чином наносить збиток державі. Хоча насправді утримання цих об'єктів наносить ще більший збиток державі, на відміну від аукціонів на пониженні ціни. І очевидно, і вони відбуваються таким чином. Ти спочатку намагаєшся продати об'єкт через підвищення ціни, якщо бачиш, що немає попиту і конкуренції, потім вийдете на аукціон з пониженням ціни. Тому логічно, для мене це абсолютно логічний механізм. І, до речі, ми його придумали і запровадили в законопроєкті про приватизацію, який подавав Мінекономіки в 2018 році.
Дякую. Колеги, хто ще хотів би?
Ми йдемо питання, що коли ми тут признаємо рішення надати перелік приватизації,
переліку приватизації не надали, і тут ми входимо просто в шпагат. Тут можна все списати на 16-й, на 15-й, на 18-й роки. Ми маємо 21-й рік.
Ну, так, я говорю про нинішнє... Це проблема цього законопроекту, що вони подали список заборонених.
Це не ми, а це про уряди говорю.
Ну, вони подали, а ми, він нас комітет вложить.
Так, якщо можна, дивіться, ми ж законопроект 4020, який стосується переліку заборонених до приватизації, і стаття 4 закону про приватизацію, вони не є взаємовиключними. Тобто просто стаття 4 є додатковим фільтром. Якщо окремі об'єкти потрапили в той законопроект наразі, да, то а інші не потрапили, да, і зараз ми, якщо виключаємо статтю, частину, да, окрему частину статті 4, то ми звільняємо від окремого обтяження ті об'єкти, які не потрапили в 4020. Потім, чи то наша Верховна Рада, да, нашого скликання, чи то, може, наступна, захоче і виключить з того переліку, між іншим, він ще не прийнятий, да, тобто на нашому підкомітеті можна буде це все врахувати, ці пропозиції ГНЕУ і те, що ми зараз приймаємо. Вони зможуть змінити. Тобто це просто додатковий фільтр, да, додатковий захист. Нічого, ну, вони не є взаємозалежними. Дякую.
Я би просто просив протокольно врахувати по одному і по другому законопроекту висновки ГНЕУ і зауваження. Там все чітко написано.
Дякую, Степан Іванович. Колеги, можемо переходити до голосування? Да. Тоді ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного проект закону 5397, поданий народним депутатом Мовчаном та іншими народними депутатами до порядку денного сесії, та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Це перша пропозиція. Прошу голосувати, хто за. 8 за, значить, у нас утримався Кубів, так? Утримався Кубів, не голосували Буймістер, Колтунович, Магомедов відсутній, Скорик відсутній, Тарута відсутній. І Шевченко не голосував так само. У нас 8 за, Приходько не голосував так само. 8 за, 1 утримався, інші не голосували або відсутні. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Тоді нам треба відхилити альтернативний. Відповідно, ставлю на голосування пропозицію по проекту закону 5397-1, поданий народним депутатом України Королевською та іншими народними депутатами, включити до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні відхилити. Прошу голосувати, хто за. У нас 9 за, інші не голосували або утримались. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Добре. Так, Ярослав Іванович, є у нас автори законопроекту 5502.
А Ярослав Іванович Лізняк, просить, він буде через одну хвилину.
Да, я би запропонував тоді розпочати, Ярослав Іванович, якщо можна коротко почати доповідь по цьому проєкту закону, а вже тоді колеги приєднаються, будь ласка.
Шановні колеги, два законопроекти, 5502 і 5502-1 альтернативний, також подаються на ваш розгляд, і в першому йдеться про скасовується режим вільної економічної зони Крим на тимчасово окупованій території. Визначаються особливості економічних відносин з урахуванням обмежень, нормовується порядок в'їзду-виїзду осіб на територію Криму, закріплюється право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, та забезпечується реалізація права на спадкування для таких осіб. Встановлюється, що на період тимчасової окупації поставка, вивезення або ввезення товарів, робіт, послуг з тимчасово окупованої території на іншу територію України та або іншої території України на тимчасово окуповану територію, в тому числі автомобільним, залізничним, повітряним та трубопровідним транспортом, а також лініями електропередач та гідротехнічними спорудами, заборонена. Йдеться про канал, в тому числі. На період тимчасової окупації, приватизації об'єктів державної та комунальної власності, розташованих на тимчасово окупованій території, забороняється. Це коротенький вступ до цього закону. Я просив ще, щоб автори, Рустем Омєров, а також представники, вони, напевно, надійдуть, трошки згодом додадуть, і просив передати слово, тоді, можливо, альтернативний.
Дякую, Ярослав Іванович, і Саванович, будь ласка.
Я довго не буду вас затримувати. Альтернативний закон я подав виключно для того, щоб ми змогли прийняти доопрацьований варіант. який ми справді вже декілька місяців, майже півроку, доопрацьовували разом з Міністерством фінансів, разом з Міністерством економіки, разом з Міністерством закордонних справ і податковою митною прикордонною службою. А тому великої різниці між ними немає, це чисто для того, щоб ми не порушили регламент, могли скористатися цією студентом. Пункт другий. Дякую своєму колезі, і багато з вас, я знаю, що є і співавторами, багато фракцій писали. У цей законопроект я думаю, що основні пункти озвучили, я дуже коротко. Ми справді цей законопроект напрацьовували разом з державними органами влади. Ми справді намагалися врахувати.
Ми справді намагалися врахувати всі позиції, я буду дуже задоволений відповідати на ваші запитання, але головна ідея, всі ви знаєте, що 23 серпня у нас буде відбуватися Кримська платформа, це важлива міжнародна подія, яка, сподіваюсь, підніме питання Криму знову високо в порядку денному і окупації Криму. І саме тому ми так поспішаємо з цими законами, тому що є нестримна політична воля, я не знаю, що вона поділяється різними фракціями коаліції і опозиції, щодо того, щоб це наше домашнє завдання прийняти і показати світу, що коли ми говоримо, що Крим – це наша територія, вона окупована країною агресором, то ми не одночасно не визнаємо Крим як вільну економічну зону, яка, на жаль, я думаю, Степан Іванович може вам розповісти деталі, наскільки важко тоді було приймати рішення, і, на жаль, зараз нам треба уніфіковувати наше законодавство. Тому багато підписантів, багато авторів, я прошу підтримати саме варіант «Д». Я розмовляв із Рустемом Умеровим, і з іншими колегами, і зі свого боку говорив, тому просто тут прохання підтримати варіант «Д». Це буде спільне компромісне рішення, яке, сподіваюся, підпишемо всі разом і так спільно проголосуємо в залі Верховної Ради України. Дякую.
Так, колеги, так. Ні, є пропозиція від авторів і першого, і основного і альтернативного розробити на базі комітету доопрацьоване. Але ми всі розуміємо тоді, що авторами мають виступити члени комітету.
Але члени ми тоді можемо запропонувати пану Рощишину бути
першим автором, звісно.
Посадова
особа.
Посадова особа.
Та, звісно.
Розширити на Верховну Раду, я запевняю, що ми наберемо тут величезну кількість конфліктів, правда, державних і рішення.
Дякую, Ярославу Івановичу. Я не думаю, що ми дочекаємося пана Умірова.
Потрібно цьому паралельно йде жваве оголовлення другого важливого закону, це про керівні народи, і теж
добре.
Я повністю повноважений представляти його в
рішення. Зрозуміло.
А він з голосу один чи з голосу два?
Власне,
шутка, ми проговоримо.
Так, це стенограма. Добре, колеги. Тоді я думаю, що ми можемо перейти до голосування, правда? Ніхто не буде заперечувати. Зауваження, може, пропозиції, якісь коментарі, такого нічого немає. Де? Гаразд. Тоді, якщо де, то за результатом обговорення, керуючись частиною 2 статті 110 Закону України про регламент Верховної Ради України, пропоную ухвалити рішення підтримати та подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, підготовлений народними депутатами України, членами комітету, рекомендувати включити його, а також законопроекти 5502, 5502-1 до порядку денного сесії Верховної Ради України, та за результатами розгляду в першому читанні прийняти доопрацьований законопроект в цілому. За основу. Так.
Якщо ви правильно багато з цим пропрацьовували, якщо не будуть зауважені, звичайно, далі, я думаю, що зауважені.
Я не проти, колеги. У нас тут лишилися представники трьох фракцій. Степан Іванович, ваша думка яка?
В цілому, так?
Якщо буде піднята рука в залі, то знаєте...
Ну, звісно, так. Колеги, я би запропонував тоді справді проголосувати в цілому, а далі вже в залі буде видно, чи... Так, чи виступить хтось, чи ні, але принаймні ми таку опцію закладемо. За основу і то в цілому.
Техніка-юридична.
Так, звісно, звісно. Тоді, колеги, пропозицію, яку щойно було озвучено під стенограму, я хотів би трошки змінити і запропонувати доопрацьований законопроект, рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому і з техніко-юридичним доопрацюванням. Прошу голосувати, хто за. 9 з 9 у нас за, рішення прийнято.
Дякую.
І тепер нам треба ще відхилити відповідно проекти закону 5502-5502-1. Прошу голосувати, хто за те, щоб включити їх, рекомендувати включити їх до порядку денного сесії та за результатами розгляду відхилити. Прошу голосувати. 9 з 10 за, дякую. 9-9 за, да, інші не голосували або відсутні. Дякую, колеги, рішення прийнято. Є. І тоді я прошу кого? Ярослав Іванович, підготуйте текст до опрацьованого законопроекту. Да, зареєструйте, я думаю, що ми всі його підпишемо. Дякую. Колеги, дуже продуктивно. Да, Ярослав Іванович, будь ласка.
Ми відправляємо ситуацію Ярослава Івановича на всіх, якщо буде можливість, всім депутатів там справді
розширити. Ярослав Іванович. Тут просять, щоб ви надали пояснювальну записку ще до проекту закону. Та ви підготуєте, все зробите. Все, чудово. Дякую. Колеги, ми, в принципі, вклалися майже в 2 години.
Вперше,
да. У нас є ще 2 позиції. Перше, це звіт голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. Прошу не розходитись. Ось, пані Владислава, ми зараз заслухаємо цей звіт. І друга, це пропозиція пана Киселевського. Дуже коротко, Дмитро Давидович, тоді вам слово.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, якщо ви знаєте, зараз Україна наближається до перегляду угоди про асоціацію з Євросоюзом, і це дуже насправді важлива річ, яка поки що якби нами детально не досліджувалося, тому я хотів би виступити з пропозицією провести парламентське слухання на базі нашого комітету на тему «Стратегічні орієнтири поглиблення торговельно-економічних відносин України з країнами Європейського Союзу в умовах дії угоди про асоціацію». І запланувати це провести 6 липня 2021 року або в якусь сусідню дату, якщо буде зручно членом комітету. Це надзвичайно важлива тема перегляду угоди про асоціацію, бо там мита, торговельні режими і так далі, я думаю, що нам треба про це подискутувати трохи.
Колеги, у кого є якісь заперечення чи пропозиції? Якщо ні, то 6 липня.
Це комітетський тиждень через 2 тижні.
Який це день?
Вівторок.
Відпочити. Бо в Авдіївку. Ну, ми можемо і там провести.
Обговорення.
Ну, але комітетські слухання – це така історія достатньо масова.
Ми можемо, якщо ми можемо в рішенні комітету не фіксувати конкретний день, ми можемо, наприклад, 5-го провести в понеділок, чи там 7-го в середу, ну,
7-го Іван.
Купала, так, до речі. Купала. Давайте тоді... Ні, давайте просто зафіксуємо, що ми це проведемо в липні. Підходить?
У кого?
Так? В липні? Та. Дмитро Давидович, тоді нормально так буде?
Потім визначимося, бо так.
Тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію нашого колеги Киселевського в липні цього року провести комітетські слухання на тему перегляду угоди з асоціації з Європейським Союзом. Прошу голосувати, хто за таке пропозицію. Богдан Васильович, дякую. 9 з 9, інші не голосували або відсутні. Дякую, колеги. Да.
Позиція, якщо це до пункту різного. У нас щодо оренди. Значить, є кілька моментів важливих. Перше питання стосується методики розрахунку орендної плати. Нашому закону про оренду скоро виповниться 2 роки. Якби це була дитина, вона б вже заговорила би і пішла. От. А Кабінет міністрів досі не всю нормативку випустив, тобто підзаконні акти. Цей документ, методика розрахунку орендної плати, вона була прийнята Кабінетом міністрів, але ще досі знаходиться секретаріат, вже десь півтора місяці. От, тому я би просив, щоб ми від комітету перше направили звернення з вимогою завершувати це, да, тобто, тому що ми довго. От, і наступна пропозиція – це направити це щодо оренди приймали народних депутатів в мажоритарних округах. Довго про це дискутували, але враховуючи прийняту ними нормативку, але не випущену, да, не опубліковану методику. І нам необхідно звернутися до профільного комітету з питань депутатської етики і бюджетного, для того, щоб вони врахували механізм компенсації або оплати оренди за громадські приймальні. Тобто цієї проблеми раніше не було, тому що був інший механізм оренди. Да. Тобто сьогодні нам необхідно, щоб вони або передбачили фінансування і ліквідували цей ботлнек. От. Я підготую там проєкт звернень, які необхідні від комітету, але щоб ми звернулися, сказали, от є проблема, давайте її вирішувати. І окремо звернутися до Фонду державного майна від комітету. Я особисто звертався, але вони сказали, один депутат, давайте, значить, комітетом, щоб це було, щоб вони надали можливість, змінили прем'єрні договори для того, щоб було два варіанти оренди, або через апарат Верховної Ради, або особисто народним депутатом, так, як мажоритарником. Тобто, щоб у нас завжди був вибір, як ми орендуємо приміщення.
Нема питань, я підтримую всеціло, направте просто проєкт звернення.
Так, і я покладу в наш чат. Так,
да, ми від комітету вже
підтримуємо.
Анна Васильівна, у вас була пропозиція ще?
Я підтримую Олексія Васильовича в цьому питанні. Це, може, не дуже наша така місія це робити, але якщо ми не зробимо, це так і залишиться, в бюджеті не буде коштів, і ніхто цими нормами не буде користуватися. Тому, якщо можливо, я розумію, що зараз вже починається напрацювання бюджету, тому що бюджетний регламентний цю процедуру провели вчасно, щоб це запрацювало.
Згоден. А у вас ще була пропозиція з приводу комітетських слухань по ринкам?
Так, ми деколи дуже дякую, що нагадали, бо ми ще замислилися. Колеги, є така пропозиція, я вважаю, це актуальна для нашого комітету, в цілому для країни, провести відкриті з запрошенням засобів масової інформації круглі столи щодо товарних ринків. Чому? Тому що питання є, я вважаю, що до багатьох народних депутатів і до нас у першу чергу з запитаннями і бізнесмени, і рядові громадяни звертаються, що відбувається, наприклад, на ринку сахару.
Да.
Чи на ринку
палива. Ну, там справді є такі кілька проблемних ринків, які постійно потребують дискусії, узгодження.
Те ж саме олія.
Так, молоко, свинина, та сама історія. Тому було б непогано розпочати таку практику, серію круглих столів по кожному з ринків, можливо, до речі, із залученням ДПСС. Та, з виїзними, абсолютно вірно. І перша пропозиція – це все-таки з цукру розпочати, тому що це соціальний такий товар, зараз це на слуху.
Колеги, тут є питання про систему, тому ми повинні говорити про макропоказники. Не інфляція, дефляція, ці речі впливають. Ми то зараз глобально подивіться на нас.
Ні, так в тому то і справа, Степан Іванович, просто запросити на цей круглий стіл обидві сторони, і виробників, і тих, хто використовує цукор, там, тих самих пекарів. Так. Абсолютно. І да, публічно, якби. Тоді, ну, якщо така пропозиція приймається, ми почнемо готувати перший круглий стіл. І вже будемо в робочому порядку тоді запрошувати членів комітету. Добре. Колеги, я тоді пропонував би перейти до останнього пункту нашого порядку денного. Це звіт голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. У нас Магалецька Владислава Валеріївна. Пані Владиславо, будь ласка, тоді вам слово. А можна вивести на екран, бо там має бути презентація, будь ласка.
Дорогі колеги, добрий день. Дозвольте представитися, Владислава Магалецька, голова Держпродспоживслужби України, і зі мною два моїх зама. Перше – це Андрій Юрійович Лавкіпанідзе і Анатолій Віталійович Вавнюк. Андрій Юрійович займається всіма питаннями, які стосуються фінансові, адміністративно-господарські, юридичні, в тому числі кадрові. І зараз він ще виконує обов'язки зама, відповідального за фітосанітарію. Окремий зам у нас є Ольга Петрівна Шевченко, вона відповідає за ветеринарію. А Анатолій Віталійович Вавнюк, він відповідає за діджиталізацію, це от діджитал зам, але також в нього зараз, як одна з функцій, це захист прав споживачів і все, що відноситься до тої частини, яка Мінекономіки, це контроль ринкових цін, метрологія, туристичні послуги, все, що відноситься знов-таки до захисту прав споживачів, так що там по суті тільки одного зама зараз немає зі мною, а до колег можна звертатися. Дмитре Андрійовичу, дякую за цю можливість. Дуже хотіла познайомити з самою службою, щоб зрозуміти, як орган був створений. Да, він, да, напевно, там треба розшарити його для тих, хто в зумі. От. Що хочу сказати, да, якщо там можу також передати, у нас є коротенький звіт, от, частина українською, частина англійською. Да. Так, дозвольте, ми там потім передамо. От. Але так сталося, що в 2014 році я якраз була заступником міністра Мінагра і ще відповідальним замом, коли ми створювали цей орган, він був частково створений з ветеринарної і фітосанітарної служби, як вона відносилася до Мінагра. А частина була взята від Мінекономіки, це захист прав споживачів, і від Мінохоронздоров'я, МОЗу, це санітарно-епідеміологічний нагляд. На сьогодні ви бачите нашу відповідальність, це приблизно на самому ділі, там не тільки ці 8 функцій, набагато більше, але от тут ми зобразили саму основну. Да? Це державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства, вся безпечність і якість нашої продукції, все, що відноситься до такого розуміння, як флора і фауна, от. Фітосанітарія, міжнародна діяльність разом з Мінекономікою і з Міністерством закордонних справ ми відкриваємо нові ринки і напрямки для наших виробників, дуже активно захищаємо ті ринки, на яких ми знаходимося. І дуже зараз великий наголос робимо на діджиталізацію, особливо на реалізацію спільно з Мінцифрою такого застосунку, який буде під дією «Є-споживач». Хочу зазначити розмір нашого органу, щоб ви зрозуміли. Да? По зарплатній відомості у нас працює біля, я поясню, чому там ця така цифра, 27 тисяч людей. Ми національна структура, ми присутні в кожній області, в кожному місті, інколи і в селах, якщо ці села дуже великі. Чисельність вона варіюється, але це залежить від того, там який стан конкурсів, наборів, підборів чи реорганізації в нас відбувається. У нас 25 головних управлінь в областях, 4 міжрегіональні головні управління. Я поясню, що таке 4. Ми створювали якраз там, як тільки я прийшла, це була реорганізація наших підрозділів на кордоні. Тобто їх 4, це північний, південний, західний і східний. Ми контролюємо всі кордони, там інспекція здійснюється як в ветеринарній практиці, так в ветеринарних питаннях, так і фітосанітарних.
у нас в ветеринарній лікарні, 166 лабораторій, 15 підприємств, 2 установи. В загальному я рахувала, у нас приблизно 700 юридичних осіб, які у нас відносяться до Держпродспоживслужби. Наш річний бюджет, який, дякуємо вам, затверджений, він трошки більше, ніж 5 мільярдів. От, якщо ви мене спитаєте, чи ефективно ми його використовуємо, я певна, що, як то кажуть, room for improvement, да, і точок росту в нас ще є багато, бо там цю систему, вона якби настоялася за останні 5 років, от, але там потрібно трошки реформувати, бо по суті якби трансформація має бути зручним сервісом. Багато сервісів, які ми робимо, я абсолютно певна, ми можемо робити в діджиталізованому форматі і уникнути там цих всіх папірців, от, якими ми об'єднуємося. У нас зараз дуже великий напрямок, це наші кордони, щоб діджиталізувати кожен кордон і бачити, як проходять всі, щоб це не було там судна, фура чи щось інше, да, через наш кордон у кожному пункті інспектування. Є споживачі, як я вже говорила, плюс ми зараз робимо дуже великий проєкт діджиталізації, і я певна, пан Анатолій Віталійович про нього скаже, він стосується фітосанітарії. Ми присутні на багатьох ринках, ви знаєте, що ми в експорті зернових є однією з найзаможніших великих країн світу. От, але питання в тому, щоб захистити наші ринки, від яких ми отримуємо нотифікації, їх потрібно, коли ти певний, що там фітосанітарні сертифікати не підроблюються, що все зрозуміло, коли видано, як проведена інспекція, як проведена фунігація. Тому це дуже важливий момент. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цей слайд наповнення нашого бюджету. За перший квартал, який у нас був цього року, він є непоказовий. Я поясню, чому непоказовий. По суті, ми ще не можемо виходити на планові перевірки, бо у нас ще там діють пандемічні обмеження. Через це, якби наповнення бюджету, якщо б ми виходили на планові перевірки, було б ще більше. І крім того, тут ще не зросли тарифи на певні наші послуги лабораторні чи там при перетині там кордонів, і вони будуть наростати. Тобто, якщо ви подивитеся на перший абсолютно непрезентативний квартал, у нас ріст 11% порівняно з попереднім. Якщо ви порівняєте з 19-м, це буде майже 70% росту. Це не факт.
Через ковід чи ні?
Рост? Я вам наведу дуже цікаву статистику. От. Я коли побачила, я розбирала по кожній статті, коли побачила певні статті, де ми досягли росту в 1000%, це було навіть для мене, як математика, дуже, дуже цікаво. Значить, перший квартал 2021 року у нас в сфері державного нагляду, контролю, ми зробили майже в 3 рази більше, ніж за усереднений квартал 2020 року. Року, і 72% від загального показника надходжень в 2020 і в 2019 році. Я так думаю, що там частина з цього також певна транспарентність і ефективність, яку ми ввели да, там за останні 8 місяців, хто дуже близько мене знає, от, як я вимоглива до таких речей, от, і так служба працює в тонусі. І якщо вже говорити за сферу державного нагляду, перший квартал 94% показника всього 2020 року, тільки за один квартал. Далі, в сфері державного нагляду захист рослин, у нас показник складає 70% від показника усього 2020 року. У сфері державного нагляду вимог санітарного законодавства ріс 67% від показника всього 2020 року. А державний нагляд контролю за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін за перший квартал у нас приблизно 51% ріст відсотка показника 2020 року. Найбільший ріст був досягнений в секторі державного нагляду контролю у сфері насінництва та розсадництва. До речі, я хочу сказати, що це відбулося, перепрошую за факт, звільнили людину, чесно, пішли показники вгору, і показник за перший квартал виріс в 1000 разів, от, склав на там Це є більше 340 тисяч гривень. Ну, тобто там є певні запитання. Да. Що хочу сказати? Значить, ми проводимо перевірки. Там за півроку ми провели, як ви бачите, да, вже таку немаленьку кількість перевірок, і це позапланові, тобто коли ми виходимо поза планом. І звісно, там разом із Нацполом, із МОЗом ми виходимо на перевірки, які стосувалися пандемії, карантину, порушення протиепідемічних заходів. І от ви можете побачити кількість протоколів, пропозицій, які накладає служба. Багато це чимало, можна сказати, що ну, це дуже якісна робота, щоб забезпечити там такий великий обсяг в національному масштабі. А якщо казати за безпечність харчових продуктів, от ми за останні там трошки це більше 7 місяців вилучили 150 тонн продуктів. От це приблизно там трошки менше 30 тисяч тонн м'яса птиці, 9 тонн молоко та молокопродукти, 3 тонни м'яса, м'ясопродукти, 5 тонн це риба. Виписали на суму 3 мільйона гривень, приблизно 287 штрафів. Я вважаю, що цифри могли б бути кращими, якщо б штраф був більший. Я поясню. Зазвичай штраф, який ми можемо накласти там, на суб'єкти господарювання, ну, скажімо так, він приблизно 20 тисяч гривень. У нас є певні суб'єкти господарювання, наприклад, заводи, які кажуть, слухайте, ну, приходьте там в місяць, випишіть нам на 20 тисяч гривень, ми вам це зразу заплатимо. Ну, і це не підхід, бо це те, що їмо ми, да, там, наші діти, наші батьки. І от ну, над цим треба там якісно попрацювати. А можна на хвилинку повернути? От. І ми працюємо з правоохоронними органами, дуже хочемо з ними працювати ще краще. Зазвичай ми працюємо з Нацполіцією, це от, ну, якби, як дві такі споріднені служби. От, коли нас викликають на будь-які перевірки, в тому числі, до речі, у вас піднімалося питання, які стосуються цін на пальне. От у нас є відповідальний зам, він може також пояснити, там, яку роботу і як ми, наприклад, можемо проводити. І як вона може бути ще більш ефективна, якщо будуть розпоряджені відповідно Кабміну. Тому що трошки ми можемо по цьому напрямку робити, але тільки в галузі захисту прав споживачів. Да? Наприклад, якщо ви заправили бензин чи там дізель і там транспортний захід не поїхав, ми можемо прийти і провести інспекцію. Але якщо є доручення Кабміна, ми можемо перевірити всю мережу і там дійсно там встановити разом з екологічною інспекцією, що там саме відбувається. Да. Наступний слайд, будь ласка, ми працюємо з офісом першої леді, мабуть ви знаєте, що з 1 вересня у нас в школах запрацює нове меню, хто має дітей, це безпосередньо стосується, тобто у нас буде повне виключення цукру і солі, що там 100% дуже позитивно буде впливати на майбутнє здоров'я всієї нації. Я розумію, що це трошки контроверсійне питання з нашими культурними традиціями, які склалися. Да, у нас всі дуже люблять або солоне, або солодке. От, але, в принципі, реформа дуже важлива. Чому тут...
Я читала
у нього тільки
кмілих. Так, чому і як тут працює ДПСС? Ми проводимо, наприклад, зараз влітку, це має назву комісійні перевірки, це коли ми з місцевими всіма органами робимо інспектування шкіл по їх готовності до 1 вересня, плюс планові перевірки, коли ми планово перевіряємо школи. Ми виявляємо дотримання чи недотримання гігієни виробництва, вимоги зберігання, транспортування продуктів, тобто, щоб ми були з вами повністю певні, там, яку їжу їдять наші з вами діти. Ми провели аудит 22 тисяч шкіл от з точним розумінням, що з харчоблоками, що з показниками води, бо за якість води і її безпечність ми також контролюємо. Я не можу сказати, що відповідаємо, але контролюємо. І там по цьому ми ведемо дуже велику роботу постійно на зв'язку з всіма губернаторами, і з губернаторів там вимагаємо, там, коли у нас десь там з'являється школа, підсвічується червоним, що є якісь зауваження, ми одразу миттєво реагуємо. От. Наступне. Це робота над відкриттям нових експортних ринків. От, за 7 місяців, ви можете подивитися, ми відкрили 10 нових ринків. От, це достатньо великий ріст От, особливо, я певна, от Степан Іванович поруч зі мною знаходиться, ви бачите, да, інтенсивні за 7 місяців 10 нових ринків. Це можливість для виробників доступу на новий ринок, особливо ми, якщо ви бачите, сконцентрувалися на молочці, молочних продуктах, тому що... А? Да, побики... ну, це не так цікаво. Ви знаєте, у нас в Швейцарії погоджений сертифікат по літучих мишах. Літучі миші. По кажанах. Так що це не саме цікаве. У нас є, наприклад, ще акулічий хрящ. Я дуже люблю свою роботу, бо ти кожного разу дивуєшся, що ще можна відкрити. Але от ви бачите географію, дуже активні азіатські країни. Там з'являється в нас Африка, дуже тут ми потребуємо там також вашої уваги і підтримки. Ми проробили величезну роботу, ми виходили з угод СНД, так, щоб ви зрозуміли, у нас було два такі мейлстоуни, як то кажуть. Це от коли ми запускали кордони, там була така ситуація, що якщо їх вчасно не запустиш по всьому законодавству, вони мали стартувати 1 січня 2021 року. Якщо б не запустили, то всі б фури там стали, там, цей... Я кажу, це от, ну, як показник. Якщо не стали, всі торгують, ніхто не кричав, значить ми спрацювали добре. Те саме от 63 ринки, які ми перепогодили, тобто коли ми виходили зараз і перепогоджували вимоги СНД, як ви бачите, да, жодний виробник не поскаржився, що якийсь ринок, який до цього працював, був недоступний. Все доступне, ну, тобто це агромізна і величезна робота, яка була пророблена. От. І у нас триває відкриття нових ринків, це от спільна, знову таки, я повторююся, робота Мінекономіки і МЗС. Працюємо по цьому дуже плідно. От сьогодні зранку у нас була Північна Македонія, от, з ними відпрацювали. Рухаємося в напрямок відкриття гороху до Китаю. От. Так що думаю, що незабаром не, да, будемо вже постачати горох до Китайської Народної Республіки. Над цим працюємо. Наступний. Ми здобули дуже велику перемогу. Її виборювали, я думаю, що останні 15 років. Це визнання Європейським Союзом зонування України за високопатогенним грипом птиці. Я пояснюю людською мовою, як це раніше відбувалося. Якщо в нашій країні фіксувався випадок пташиного грипу, експорт закривався повністю. Ну, тобто ми постачати там в ЄС. І в країни, які мають ті ж самі вимоги, як і ЄС, не могли. І це була величезна також робота пророблена, щоб зробити оце зонування. Тобто, наприклад, якщо спалах, там, я там, умовно кажучи, там, десь там Черкаська область, з інших областей ви можете постачати. А крім того, на зонування навіть доходить до певних районів районування. Да? Це дуже позитивно там сприйняли всі наші виробники, бо ну, раніше це прям була дуже-дуже велика проблема. Ми провели аудит нещодавно сертифікації по молоку і молочних продуктах, підтвердили наш експорт до ЄС. І от зараз ми робимо аудит, майже закінчили по мікробіології. Так, щоб людською мовою також було зрозуміло, це по ягодах. Чи можемо ми їх експортувати, ці ягоди, чи не можемо? От, так, що, так як молоко йде, я певна, що ягоди також у нас будуть рухатися далі. От. Далі. По діджиталізації. Я попрошу сказати за це пару слів Анатолію Віталійовичу. Може тільки там, коли... Ні-ні, коли я вже закінчу. І сфера от зараз фітосанітарії, дуже часто нею опікуються. Да? Ми контролюємо все, що до нас завозиться. І повірте, кількість нотифікацій, яку видає Україна по відношенню до інших країн, вона ну просто величезна. Просто величезна. Ми ж отримаємо натомість, ну, зауваження ми отримаємо, наприклад, у цьому році ми отримали 280, десь 21, саме стосувалося якості зерна, але там це в рази менше, ніж за попередній рік. Фітосанітарія, ну там це дуже велика частина, це там не тільки там зернові, да, це стосується ще овочі, фрукти, ну тобто все, що до цього там відноситься. Дуже плідно працюємо з областями задля того, щоб ну там по суті ще й дозволити там експорт на майбутнє, да, наприклад, картоплю. Наступний. От. Захист прав споживачів. Ми перевірили за ці 7 місяців майже 3000 підприємств, також позапланові перевірки. От, допомога повернута споживачам склала на сьогоднішній момент трошки більше 7 мільйонів гривень. От, зазвичай я можу сказати, що у нас такий великий кейс, до цього також не було. Ми з компанією Marvel от, зараз в судовому іску, і ми виграли це 4 мільйони гривень. От. Може, це там не дуже великі гроші, там, порівняно з тим, як, наприклад, накладає антимонопольний. Да, але просто це весь механізм, який ми маємо. Ну, тобто, якщо у нас буде механізм трошки більший по штрафах чи по тарифах, звісно, там ми будемо робити в рази більше. От. Наступний. Державний контроль. Держпродспоживслужба зобов'язала повернути знов-таки споживачам 65 мільйонів гривень. Це от контроль за дотриманням цін. Ми проводили там більше 260 перевірок. Ви бачите там застосування нашими санкцій, які от ми змогли зробити. От. Так що там ця частина державного контролю за цінами також там під пильним нашим контролем. Тут я би думаю, що ми можемо спільно з вами попрацювати якраз якість пального ціни. Пальне, ну, тобто там в залежності від позиції, яку має комітет. Угу, далі. Недоброякісна реклама. От. От тут от приклад є натягнення від ТОВ Marvel трошки більше 4,5 мільйона гривень. От. А в принципі там ми накладаємо, ну, от більше тисячі рішень ми наклали з початку цього року. От, і за рекламу, ну, наприклад, коли ви підходите і, ну, там бачите, що там цукерки використовують рекламу з якимсь.
Ні, я розумію, да. Marvel Echo, що цікаво просто, що вони зробили.
А, вони, я можу показати, це було в інтернеті. Ти підходиш там, де продаються цигарки, і в них ніби вони рекламують газовий напій, схожий на Кока-Колу. Ну, там всюди там написано Marvel. Ну, окрім того, ви можете там побачити там і факти підробки. Це от коли там пачки нагадують там виробників швейцарських, можна швейцарського посла з цього приводу спитати, вони там мають дуже чітку позицію по цьому. Те, що там у нас ще багато над чим треба працювати в цьому напрямку. От. Дуже вболіваємо за закон, який зараз розглядається, це з використанням гендерного підходу в рекламі. Я думаю, що там також це обговорюється під куполом. От, якою має бути міра той чи інша реклами. Так що там на це я також розраховую на вашу підтримку. Як і законопроект, який стосується контрафакту, да? Бо досі в законодавстві не визначено, що є контрафактом і що там відноситься до фуд-фрод, що є підробкою. Ну, тобто, от, і це накладає нам обмеження, коли ми перевіряємо чи ми штрафуємо. Угу. Наступне. Пріоритети 2021 рік – це точно покращити фітосанітарний стан території країни, от, особливо дивитися, щоб не було підробок фітосанітарних сертифікатів. А далі у нас зараз впроваджується нова політика управління майном, тут ми працюємо з фондом Держмайна. От, міжнародна торгівля, тобто відкриття ще там більшої кількості ринків і діджиталізація. Ну, про це розповість Анатолій Віталійович. Ми також от хочу сказати, да, наступний, будь ласка, да, зробили, коли я прийшла, ми побачили, що бюджетна діджиталізація 2021 року, там нагадую, це 21 рік, Держпродспоживслужба складає 0 гривень. От серйозно.
Чуть менше 1 мільйона гривень.
Да, тому, наприклад, коли ми хотіли діджиталізувати трошки, поки там з'явиться Е-споживач, ми зробили електронний чат-бот в Телеграмі. Це коли, наприклад, навіть ви знаходитеся там десь в магазині, могли там миттєво там зробити Е-позицію, фото, там подати скаргу чи звернення. Ми зараз вам презентуємо, завдяки підтримки Єврокомісії, от, покажемо, як це працює.
Необхідну посилку обрахували в кафе, у вторинному інтернет-магазині, купили бракований товар. Чат-бот від Держпродспоживслужби допоможе захистити твої права. Для початку відкрий чат-бот у Телеграмі. Оберіть звернення, скажи своє ім'я, адресу, імейл і номер телефону. І детально опиши проблему. Не забудь зазначити назву і адресу компанії. Держпродспоживслужба. Перевірить інформацію і вирішить проблему.
Да, це дуже зручно, швидко, там можна скористатися.
А можемо зараз зайти в чат-бот?
Звісно, я зараз тобі надішлю. Ти ж про спожив-служба.
Що?
На що ти будеш сказати?
На мене, напевно.
А Василій Віталійович, може ви?
Так.
Андрій, ну я хочу на щось поскаржити. Ні, Шевченка молодець, він проголосував.
На мене тоді, Олександр.
Зараз я не дійшла.
Ну ми ж депутати, нам треба інтерактив.
Да.
Діджитал.
Правильно.
Це ще не весь діджитал.
Да.
Доброго дня, колеги. Перед тим, як почнемо до презентації, ще раз нагадаю про ті різні служби, які я для себе часто здивування виявив, коли прийшов на позицію. Перше це, да, грубо 30 тисяч персоналу.
Пан Анатолій до цього плюс... працював, відповідав за діджиталізацію Нафтогазу, Укртелекому. Да.
Да, тобто, коли Владислава Володимирівна запросила приєднатися до команди, це був такий виклик серйозний. Тобто 30 тисяч персоналу. Тобто врахували ми їх приблизно місяць, да, якщо я не пам'ятаю. І плюс-мінус, от Андрій Юрійович не дасть брехати, плюс-мінус 3 тисячі, от нас вийшло на такий діапазон. Тому що в структурі служби... Представте, одна служба 798 відокремлених юридичних осіб, які просто-напросто не мають жодних єдиних управлінських стандартів з точки зору управління як група компаній. Кожен керується своїм власним статутом, кожен керується нормою закону і все. Тобто для мене, як людини, ну, там, з бізнесу, для мене це було настільки дивно. Які ви управлінські звіти даєте? Ну, ми подаємо звіти в казначейство. А як ви контролюєте це? Як ви контролюєте це? Які єдині процеси йдуть? Які є вертикальні інтегровані процеси? Тому що служба фактично те, що Владислав Валерійович нам сказав, надає, грубо, 12 видів функціональних послуг. Да? Тобто фітосанітар, ветеринар і так далі. Тобто теоретично вони мали бути пронизані, да? Там, зверху донизу, нормальним, наскрізним процесом, стандартом, єдиним, всім іншим. На жаль, цього нема.
А можна до вас питання?
Звичайно.
Прошу навіть. Мені здається, я думаю, наш комітет мав би підтримати. Ми сьогодні розглядали антимонопольний комітет, так? Ми говорили про зарплати 70 тисяч, 200 тисяч, 100 надбавки і так далі. Я б хотів вас запитати, яка, а коли ми говоримо зараз про людство, то ветеринарія спасає людство. Це набагато ширше питання, ніж виглядає. Те, що почули від пані Владислави, воно дуже... глобально, і це діти наші, це наше майбутнє, це здоров'я, це все, саме ця служба, так? От, а середня, наприклад, зарплата людей, які слідкують за чим. Який відповідає за здоров'я, будемо говорити, 45 мільйонної держави, працювати там за 25-30 тисяч гривень. Я би просто, пане Богу, звернувся до депутатів, до нашого комітету, до вашої служби. Дайте пропозиції, давайте ми їх уніфікуємо, ви будете мати підтримку в залі про підняття зарплат, про формування господарського фонду, який дозволяє робити по KPI і робити доплати. Я рахую, що керівник цієї служби, знаючи, я не персонально хочу, персонально, так, треба би отримувати зарплату адекватно, не менше антимонопольного комітету. Якщо желізо почекає, стіл почекає, то йдемо по доводчий магазин ми з вами. Діточки в садочку, у школу, вони повинні отримати адекватну позицію. Тобто я би попросив от, заради слухань, попросити вас, попросити вашу команду, зберіть, будь ласка, громадські організації, асоціації, запропонуйте зміну до законопроекту щодо відповідної мотивації, відповідних стандартів, які ми хочемо зробити.
Я хотів би ще додати
трошки. Це питання дуже важливе, я вважаю, ви праві 100%, але, мабуть, додати ще треба, якщо в цьому є
на думку керівника, необхідність структурної організації, бо казати тільки про зарплату це недостатньо.
Я не зарплату, дуже мотивацію.
Ганна Василівна, вам дякую. Я наведу приклад. От в мене там є південний кордон. На південному кордоні той, який здійснює ветеринарний нагляд, середня заробітна платня була 4000 гривень. Ну, 4000 гривень. Да? Люди працюють добре на ветеринарному кордоні, не 24/7, але все ж таки весь робочий день. Ми провели повну реорганізацію, зміну оргструктури, зменшення кількості людей, поставили діджиталізацію. Зараз зарплата зросла до 12 тисяч, майже в 3 рази. Ну, вони вже так, знаєте, типу, почувствовали, да, у них там условия улучшились. Я просто до того, що це має бути в цілому і певна реорганізація, яка необхідна.
Звичайно, код у вас залишиться такі,
які, але діджитал, який має бути, і да, ми можемо при певній реорганізації просто там ці гроші використати і підняти зарплати. Але задля того, щоб уникнути, щоб це там була постійна якась корупційна годівниця, то да, от треба виважену політику по заробітних платнях.
Але я просто вважаю, що якщо ми сьогодні слухаємо інформацію про ту роботу, яку я бачу, коли ми говоримо глобальні пріоритети, де особливо ви зайнялися при 21 тисяча перевірок шкіл і садочків, ми бачимо недоліки в харчуванні дітей, в садочках, в структурах харчування, давайте ми попросимо службу і звертаємося до нашого комітету в комплексі, підготуйте те, що я сказав. То зарплата власне керівника не йде про вас персонально, але вона повинна бути на рівні стандартів першого Європейського Союзу, яким ми завжди говоримо, і друге, на рівні антимонопольного комітету, про який ми сьогодні говорили. Я рахую свою. Дякую.
Якщо можна питання, ми тільки що побачили чат-бот, куди можна там поскаржитися, там оштрафувати, там викликати і так далі. А де чат-бот розроблений, куди можна було на ваших працівників поскаржитись?
Це дуже класна штука, я певна, що ми її реалізуємо.
Таких ситуацій тисяч.
Да. От, питання в тому, що чат-бот розробили за 0 гривень руки Анатолія Віталійовича. От, свободне від роботи время.
Якщо можна.
Це має бути якісний законопроект. Роксолана, це абсолютно правильне питання. Якщо нам буде дозволено приймати скарги онлайн, бо саме визначення терміну скарга онлайн. Ну, це просто там нам з вами полегшить життя в рази. Зараз це може сформувати вот эту вот затверджену анкету.
В мене є готова відповідь на це питання. Так і дійсно зараз піде не тільки за цифровізацію, а і занурився в захист прав споживачів, занурився в ЖКХ, занурився. Тому що зараз цей саме пів.
Страшно
все чувствує. Так, я сам собі чувствую. Але з точки зору конкретно скарг споживачів. Вибачте, колеги, ми працюємо міру з шкось. Якщо ми маємо вийти, і ви хочете, щоб ми вийти, перевірено підприємство, то має по ньому бути дані. На поточний момент, і те, що ми розробили з Мінцифрою, ми робимо єдиний, інтегровану платформу реєстру. Якщо ми зможемо підтягувати по вашому чеку автоматичну інформацію по реєстру, ми не будемо задавати вам це питання. Як ви казали, I have a dream, великий вираз. Що на будь-якій касі у вас є QR-коди, можете відсканувати і тут же поскаржити. Все. Це те, що ми зробимо в кінці. Але вибачте, це я не вірю волонтерство вартість декілька мільйонів доларів.
Ми так коротко.
Можна.
Дивіться, ми ж.
Ну, так, ми все
слухали. Книги скарг. Їх немає. Людей немає. І наші люди, досі, чат-бот – це цікаво, гарно, ну, для Роксолани, може, для мого покоління.
Прямо згідно, що це звучало.
На що?
Наборути саме.
А для старших покупців, вони ж, де вони, де чат-бот?
Ми повинні приучати їх.
приучать.
Ну, да,
я до чого кажу, що у нас це питання, воно відкрите. Ну, я дуже часто бачу людей, які не розуміють, куди їм йти зі своєю скаргою.
От чому я
про
це кажу?
Та ми залізували колеги вже.
Я, до речі, ну, трошки, якщо можна підтримати пана Руслану, знаєте, я колись говорила з офіційного бізнесу, тому що ми проговорювали, чи це реформа, яка має бути на розв'язку. Вибачте, я просто скажу за це. І, значить, ми сказали, що ми будемо в полустанці, має бути ця карта, значить, кусочка, сидіти з машиночка, чи чоловік, і подавати квіточки. У всій Європі на маленьких полустаночках жодної людини не сидять, не продаються саме онлайні. Чи ти можеш прийти там такий, значить, апарат, де можна заплатити, і купити цей квіточок. Ну, тобто не обов'язково. Тому не обов'язково. Раніше ж як працювала система, да? Ти маєш прийти до відділення Держпродспоживслужби, де гроші треба знайти. Заповнити анкету, принести всі з собою дані, включаючи ваш паспорт і все остальне, і потім її зареєструють. Ну, поэтому, якщо ви дивитеся на цифри, ну, це не працює. Тому у нас тотальний вхід у всьому відбувається. Нам всім подобається приїжджати на країни Євросоюзу, приходити в ресторан, їсти якісну їжу і точно знати, що вона якісна. А причина, чому вона якісна? Бо штраф коштує 20 тисяч євро. Перший. Другі, 60 тисяч євро без жодного права поновлення ліцензії. Ну, якщо мене спитаються, чи я вважаю, що це правильна система, а зарубаніч ми так дасть. Ну, к сожалению, так і працює.
Якщо можна, у мене кілька коментарів. Ми перейшли в чат-боти, але насправді звіт Державної Держпродспоживслужби якраз от про це, що ви кажете, да, про безпеку там, ну, і харчування. Я представляю округ, де досить таки багато виробляється продуктів харчування, це і там Глобинський м'ясокомбінат, і багато кондитерських фабрик, і багато чого іншого. І якщо ми говоримо про таких потужних, то їм може не страшно, да? Тобто вони там роблять все в рамках законодавства і всіх умов, які ви можете поставити, тобто в них є там довгі дешеві гроші і так далі. І якщо ми говоримо про сільську місцевість, я просто з іншого боку хочу подивитися на перевірки, то виробництво продуктів харчування сьогодні є найбільш бізнесом одним з найдешевших порогів входу. Тобто, умовно, домогосподарство може там організувати, не знаю, вирощувати полуницю, вирощувати якихось там курей там, чи що завгодно, да? Ну, що є продуктами харчування. І тут, ну, я би просив, це більше так, такий меседж, да? Щоб ми все-таки розуміли, що це люди, які працюють, і у яких часто в сільській місцевості немає роботи іншої. Тобто, от є якийсь там якийсь фермер, який там напівлегально виробляє якусь продукцію, да? І, ну, я не знаю, тобто, що завгодно, що можуть споживати люди, да? В нього там є 10 робочих місць. Якщо ми його закриваємо, то цих робочих місць ніхто не створить. Тобто, на селі така проблема, вона реальна, да? І тому, тобто, тут має бути перше баланс, та, щоб Держпродспоживслужба не стала таким собі пугалом, да? Тобто, щоб, да, карательним органом. Раз. Друге, можливо, є сенс говорити про дерегуляцію в цій частині, да? Тому що дуже часто у мене, я просто спілкуюся із округа, не лише з великими, да? А і з маленькими підприємцями, які, у яких там 10 гектар малинників там, чи ще чогось, да? І вони кажуть про те, що досить таки важко перейти на цей рівень, там середній навіть виробництво, але повністю легальний, да? тому що це там інвестиції, якісь умови, які їм через, не знаю, доступ до дешевих грошей або інші зарегульовані, інші проблеми, їм вони не можуть цього досягти. Тому перше питання, що ви робите з дерегуляцією, чи і ви показували про ринки, говорили про ринки, які ви відкриваєте, як Держпродспоживслужба допомагає бізнесу малому, ну або середньому, да, от типу таких, як я нам назвав, виходити на ці ринки, тому що у нас дуже великий експортний потенціал саме в сільському господарстві і по продуктах, але Як вони, от, якби був там, це питання, да, якщо є у них якийсь там план дій, як вийти на експорт, або як ти маєш відповідати, щоб потрапити в ті ваші цифри. От.
Коротко до того, як скаже Анатолій Віталійович, да, тут баланс має бути, да, і дерегуляція також. От зараз попросила, щоб надіслали. Я вам просто покажу, у нас якось, коли ми говоримо там про там, фермерів, от, ну, така, знаєте, ідеальна картинка, тут дуже вималюється, знаєте, чистесенька хата, значить, садок вишневий, там, пару кіз, і, значить, воно все таке, знаєте, природнє, таке органічне, і от прямо так, да, там. Я хочу вам показати відео, де буде купа тараканів, тарганів, вот. І це буде повзати на хлібу, який повністю на, там, цей, розповсюджується по всій області. Ви можете позвати молочний бізнес, який буде вам говорити, що в молоко, щоб воно не скисало, тільки п'ємо ми з вами, да, додають стиральний порошок. Ви п'єте стиральний порошок. Я просто хочу, щоб от, ну, в цьому був баланс. Тому що дерегуляція має бути розумною, а для того є ХАСП. І ми проводимо купу тренінгів і зараз розробляємо вимоги ХАСП для малих виробників, щоб ми з вами були певні, що ми з вами не п'ємо стиральний порошок, да, і таракани не ползали по тому хлібу, який там сьогодні на вашому столі. Вот. Да, і по-друге, якщо вже казати за експортні ринки, я хочу сказати, там Україна є найбільшим постачальником равликів в Євросоюз. Найбільший постачальник. Напевно, кожен другий равлик в Євросоюзі це равлик з України. І це постачає, як ви розумієте, да, там, не Кернел, не МХП. По-друге, у нас постачальників, наприклад, меду до Євросоюзу, знов-таки, там більше 80 компаній. І це маленькі компанії, да? Ну, тобто це малі споживачі. Тому що ми постійно ми зустрічаємося з всіма асоціаціями, ми запрошуємо нас. Там не тільки там великі, типу EBI, CC, SUP, да, і же з ними. Да, ми зустрічаємося з всіма профільними. Будь-який заклад, який до нас приходить, будь-то малий фермер, великий фермер, не має значення, там малий ти чи великий. Ми готові допомогти, бо в кінцевому там, цьому це валютна виручка, а експорт нашої країни. Ми це дуже добре розуміємо.
Він уже з тіла
виходить. Насправді я теж не завідую Владиславі, тому що ця стара, і ми всі дуже розуміємо, що вона надкорумпована була завжди. І з тим, що вона зараз розбирається, я хочу дійсно вам побажати успіхів, волі, перш за все, щоб у вас вистачило енергії зламати цю досить систему і зробити її європейською, цивілізованою. Я підтримую Степана Івановича, тому що завжди говорю, що бідний митник, бідний, ну, бідний податківець, бідний там представник Держпродспоживслужби – це реальна біда для нашої країни. Люди мають заробляти достатньо коштів для того, щоб в них не було жодної внутрішньої мотивації десь щось отримати на стороні. Ще ну, хотів би прокоментувати Богдана Вікторовича стосовно СКА. От ми дуже добре співпрацюємо з Держпродспоживслужбою, досить безпосередньо з її головою в окрузі. Да? Якщо виникають якісь досить питання, я думаю, кожен народний депутат може мати прямий доступ до досить голови служби. І ще такого не було, щоб Владислава не давала зворотній зв'язок, і ми не могли би вирішити проблеми, а в нас теж їх на місці хватає. І тепер, що стосовно малого середнього виробника, ну я думаю, перш за все, нам з вами потрібно нарешті визначити, що таке малий і що таке середній виробник. Да? Тому що якщо ми глянемо на європейські стандарти, то малий це до 10 мільйонів євро, а до середній, якщо я не помиляюсь, до 50 мільйонів євро. А це вже досить по нашим міркам українським великі компанії. Тому, досить, перш за все, нам потрібно визначити, що таке малий, досить, виробник, а потім дійсно разом розбудовувати стратегію його підтримки. І на останок, я дуже вдячний вам і вдячний Держпродспоживслужби за те, що ви як державний орган демонструєте свою зацікавленість у, перш за все, економічному розвитку і у розвитку експортного потенціалу наших виробників. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що, на моє глибоке переконання, кожна державна інституція, орган державний, установа мають працювати на розвиток нашої економіки. Ви показуєте, демонструєте хороший приклад. Тому це вам величезний плюс. Не зупиняйтеся, наскільки ми розуміємо, що ще в плані є 100 нових ринків. І я би хотів це побажати більш широко. Освічуйте цю діяльність, тому що якомога більше підприємців від виробників мають знати про ваші успіхи і мають мати можливість долучитися до цих експортних можливостей, які ви створюєте.
Дякую.
Можна ще коментар?
Так.
Ну, це продовження того, що якщо Маск буде садити пшеницю на Марсі, то це буде українська пшениця. Ось. Але хотілося про таку проблему підняти. Там, наскільки я розумію, це замкнене коло, і яке призводить до величезного негативу на такому ринку. От ми беремо сектор бізнесу або сегмент бізнесу іграшки. Велика кількість іграшок, яка завозиться на територію України, вона завозиться фактично оптовиками. Завозиться або десь там з Китаю і так далі. Більша частина із них відсутня в будь-яке маркування. А відсутність маркування, воно якраз і є підставою для того, щоб на бізнес, який реалізує десь в невеличкому селі, там в містечку, на нього накладався Держпродспоживслужбою представниками штраф у розмірі там складається 70 тисяч гривень за одну одиницю. Тобто, якщо в тебе відберуть, наприклад, 3 одиниці, 210 тисяч штраф. Ну, у мене таких прикладів на округу є декілька. Тобто, чим більше ти взяв, більше арифметично штраф, і це фактично, вони його потім, звичайно, розбивають на рівні платежі, і ти можеш його там фінансувати, але разом з тим, проблема залишається, що, і хотів би вас уточнити, чи робляться перевірки оптовиків, тому що в них же ж проблема, вони продають далі цю продукцію маленькому бізнесу, який її далі реалізовує, і це ж фактично виходить так, що ми щемимо малий бізнес, який реалізує, а оптовиків ми не трогаємо. Тому що вони ж завозять цю безмаркіровочну продукцію на територію України, і вони отримують надприбутки, жодних штрафів, жодних перевірок, а малий бізнес виходить як під розстріл. От як ви бачите цю ситуацію, як з неї вийти?
Будь-то автовік чи будь-то просто підприємство, ми працюємо з всіма, хто є юридичною особою. Так що по юридичних особах, в незалежності від того, там маленький, гуртова, середина, великий ОП, ми по всіх можемо переходити на перевірки і ми можемо перевіряти наявність у них маркувань. А крім того, цього року ми відповідаємо за два технічних регламента. Це взуття і це дитячі іграшки. Дійсно, по дитячих іграшках величезна проблема. Да? Крім того, є проблема, наприклад, там приходиться фура, чи там, я не знаю, там лодка чи контейнери в Одесу, наприклад, їх навіть зупиняють, якийсь там час іде це розбиратися, потім воно раз і все казалось на 7 кілометрі. Навіть з штрафом, з усім остальним, ну, тобто там всі проблеми існують. І тому має бути співпраця тамошня, Нацполіції, бо єдине, куди ми не можемо вийти, це якщо немає юридичної особи. І оце якраз підпольні цехи з контрафактом, з підділками, з всім іншим. Да? А в нас їх ну, просто купа. От просто купа. Але от, ну, Держпродспоживслужба не може працювати там, де немає юридичної особи.
А хто їх має закривати, ці всі
контракти? Це Нацполк. Тим більше, я певна, що кожен з ваших округів областей, ви знаєте, там достоіменно, хто де і як заробляє.
Я запропоную офіційну частину закрити. Якщо буде бажання залишитись поспілкуватись, будь ласка.
Не показали. Ну, може, там хоча б Анатолій швидко покаже один слайд.
Давай там.
Ну, мені на фані, да, ми бачимо.
Давайте не розробимо спинуся. Це фактично ті ключові завдання, які ми розробляли разом на наступні, ну, на поточний рік, на наступні три роки. І подачі на ваше питання стосовно малого бізнесу і так далі. Як ви бачите, у нас на третій рік є досить таке складний виклик, це стати партнером при бізнесі. Тобто перестати поганяти, а стати, як, ну, по-англійськи, трафти відвазі. Тобто орган, якому довіряють. Але без прозорості внутрішніх процесів, наприклад, ми там з європейцями часто далі, колеги, ви те, що зробите зверху сайта, нічого. От, чесно, була дуже класна дискусія на останній дві роки. Таке внутрішнє. І вона зараз ключові. Наші ініціативи тут в першу чергу, вона зміна внутрішня. Тому що внутрішні процеси, внутрішня статистика, внутрішній контроль. І так далі. І це те, що я говорю. Да? Наприклад, в Ойфелі було дуже явно так. Ну, має мопати. Да? Чому?
Mm-hmm.
Дуже просто. На поточному ринку жодна людина з нової команди, хто прийшла, навіть без техніки. Тому що ми, згідно з останнім наказом, що я можу купити? 107 тисяч 200 гривень комп'ютер. Ви це таке бачили?
Ну, от ви можете...
Ну, так, ніч, яка досить проста річ.
У нас по кожному випадку, да, ми от, останні там три слайди, один попередній і от, наступний. Ви можете побачити, ми це завжди викладаємо, от, над чим ми працюємо, да, от, по строках, які в нас встановлені. Ми це там передамо прилюдному, надійшлимо, щоб ви змогли...
Може, зійшло.
Да, познайомитися. Хорошо. Ну, ми дуже-дуже вдячні за час і за вашу увагу.
Дякую.
Вас затримувати.
Дякую. Так, я для протоколу оголошую засідання комітету закритим. Дякую.